ξεκινάει το Dogon Air, The Canine Behavior Expert. Γεια σας και καλώς ήρθατε στο podcast του onlinecanineuniversity.eu. Μπορείτε να συμμετέχετε τηλεφωνικά στο 6945334510 ή με email στο calm-dogs-yahoo.gr. Στο μικρόφωνο και την τεχνική επιμέλεια είναι ο Antoine Raymond. Και μαζί θα εστιάσουμε σε τεχνικές και προσεγγίσεις ικανές να αλλάξουν τη σχέση του σκύλου μαζί σας. Και όλα αυτά μέσα από το πρίσμα της επιστήμης, της τεχνολογίας, της συμπεριφοράς. Πάμε λοιπόν.
Η κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σίτηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε. Η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
Λοιπόν, καλή σας ημέρα, καλησπέρα, καλό απόγευμα, ανάλογα με το τι ώρα ακούμε το podcast. Σήμερα είμαστε με τον Γιάννη τον Αραχοβίτη από το Stardogs. Ο Γιάννης ο Αραχοβίτης, θέλω να πω 2-3 πράγματα για εκείνον, διότι ο ίδιος μπορεί να μην τα πει. Λοιπόν, ο Γιάννης λοιπόν ο Αραχοβίτης, πρώτα απ' όλα είναι ο δάσκαλός μου. Έχουμε γνωριστεί πριν από πάρα πολλά χρόνια. Νομίζω, Γιάννη, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν το 2001.
Θυμάσαι καλά.
Θυμάμαι καλά. Γνωριστήκαμε με τον Γιάννη σε αυτό που πολλοί από εσάς το έχετε δει μονάχα μέσα από τα βιβλία και μέσα από βιντεάκια. Γνωριστήκαμε σε ένα σεμινάριο με την Τουρίν Ρουγκάς. Που ο Γιάννης είχε φέρει, το Stardogs είχε φέρει, είχε καλέσει και είχε δεχτεί την πρόσκληση η κυρία Ρουγκάς και είχε έρθει στην Ελλάδα. Είχαμε την ευκαιρία για 2 μέρες να έχουμε ένα σεμινάριο. Ήταν, Γιάννη, αν θυμάμαι καλά, σχολές Μωραϊτή.
Σχολή Μωραϊτή, ναι.
Σχολή Μωραϊτή, ναι. Εκεί λοιπόν γνωρίστηκαμε με τον Γιάννη και ήταν η εποχή που εμένα προσωπικά μου έκανε το κλικ για να αρχίσω να ασχολούμαι με αυτά τα πράγματα, με τα σκυλιά. Και από τότε. Κάποια στιγμή παρακολούθησα τα μαθήματα στο Stardogs και με τον Γιάννη έχουμε μείνει, πέρα από ότι είναι δάσκαλός μου, είναι και φίλος, αδερφός και τον συμπαθώ ιδιαίτερα και τον σέβομαι και νομίζω ότι οφείλει ο ελλαδικός χώρος τα μέγιστα, διότι ο Γιάννης Αραχοβίτης είναι εκείνος ο οποίος έφερε θετική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Δηλαδή, την που ο Κλίκερ ήταν ουσιαστικά το βατραχάκι το οποίο λέγανε, γιατί δεν υπήρχε κανένα σημείο αναφοράς, ο οποίος ξεκίνησε την όλη διαδικασία. Επομένως, ο Γιάννης είναι ο παλιότερος θετικός εκπαιδευτής στην Ελλάδα και όλοι εμείς οι επόμενοι ουσιαστικά ακολουθούμε. Σήμερα λοιπόν τον έχω τη χαρά να είμαστε μαζί, να συζητήσουμε κάποια πράγματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την... Με τα λάθη τα οποία κάνουμε είτε σαν εκπαιδευτές είτε σαν ως κηδεμόνες σκύλων με τα σκυλιά μας και φυσικά εάν θελήσετε μπορείτε να στείλετε απορίες να τις λύσουμε, να τις απαντήσουμε βέβαια ετεροχρονισμένα εννοείται είτε στο info@stardogs.gr καλά το λέω Γιάννη?
Ναι, ναι.
Okay. Είτε στο δικό μου το online PTTA, papaki@gmail.com. Οπότε, να δώσω την ευκαιρία στο Γιάννη να πει κάποια πράγματα και εκείνος, να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά, να ξεδιπλώνουμε το κουβάρι.
Εγώ να πω καλησπέρα, καλημέρα, δεν ξέρω πότε βλέπει ο καθένας το βίντεο. Να πω ότι χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, Αντώνη, έστω και ιντερνετικά, που ξαναμιλάμε, εν πάση περιπτώσει. Να πω το σημαντικότερο για μένα είναι αυτό που είπες, ότι είμαστε σαν φίλοι, σαν αδέρφια, πέρα από το συνάδελφοι και μαθητής δάσκαλος, αυτό το έχουμε ξεπεράσει εδώ και καιρό. Μιας και ανέφερε στη δασκάλα μου την Τουρίν Ρουγκάς, να της ευχηθώ να είναι εν ζωή ακόμα, αν είναι να πηγαίνουν όλα καλά, γιατί είναι ηλικιωμένη, έχει προχωρήσει. Και πράγματι το 2001, από το 1998 εγώ είχα ξεκινήσει στην Ελλάδα, είχα έρθει από Αμερική, είχα φέρει την θετική εκπαίδευση σαν ένα σύνολο καινούριο στην Ελλάδα που δεν υπήρχε. Και έτσι σιγά σιγά άρχισαμε να κάνουμε τα σεμινάρια, από τα οποία αποφύτησε και εσύ, και ήσουν και εξαιρετικός, οφείλω να το πω. Και ευτυχώς διαδώσαμε στην Ελλάδα και αυτό τον τρόπο εκπαίδευση που δυστυχώς μέχρι τότε δεν υπήρχε τουλάχιστον ολοκληρωμένο όπως τον παρουσιάσαμε εμείς. Τότε έχουν βγει πάρα πολλοί εκπαιδευτές, πάνω από 600 σε Ελλάδα και εξωτερικό, γιατί κάνουμε σεμινάρια και στο εξωτερικό, όπως ξέρεις. Και η ζωή συνεχίζεται και βέβαια τώρα είσαι και εσύ στον ίδιο δρόμο και χαίρομαι που συνεχίζεις ένα κομμάτι αυτό που ξεκινήσαμε τότε, το 98.
Πιστεύω, Γιάννη, ότι το βασικότερο από όλα, το οποίο έχουμε κρατήσει, και δεν το λέω τώρα για να ευλογούμε τα γένια μας, αλλά το λέω διότι έτσι πιστεύω ότι είναι, φροντίζουμε μέσα από την εκπαίδευση να βγάζουμε κάτι το οποίο να είναι ωφέλιμο. Όχι απλώς να έχουμε τη δυνατότητα να εκπαιδεύουμε σκυλιά. Το θέμα είναι να είμαστε ωφέλιμοι και να προσφέρουμε στο γενικότερο σύνολο και στους ανθρώπους και στα ζώα.
Συμφωνώ απόλυτα, γιατί αν η δουλειά μας ήταν μόνο να μαθαίνουμε σε ένα σκυλί να κάθεται, να βάζει τον πισινό του, δηλαδή στο έδαφος ή να έρχεται, αυτό θα ήταν ενδεχομένως μετά από τόσα χρόνια μια σχετικά ανιαρή δουλειά για μένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω για σένα.
Ναι.
Για μένα εκείνο που με ενδιαφέρει είναι να μπορέσουμε να αλλάξουμε την νοοτροπία κάποιον ενδεχομένως, να δουν το φως σε σχέση με το σκοτάδι, να δουν ότι υπάρχει κάτι καλύτερο και αυτό το κάτι καλύτερο να απλώνεται συνολικά μέσα στην κοινωνία ως θετική διάθεση, ως θετική συμπεριφορά, ως θετική εκπαίδευση, ως άνθρωποι που μαθαίνουμε να επικοινωνούμε με κάποιο άλλο όν και όχι που επιβάλλουμε την θέλησή μας με το ζόρι ή μέσω τρόπων που καλύτερα με τους αναφέρω εδώ.
Ναι, ναι, συμφωνούμε. Και μην ξεχνάμε ότι στην εξίσωση υπάρχουν πάντοτε οι άνθρωποι, δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν συμπαθεί και δεν θέλει να δουλεύει με ανθρώπους και ασχολείται με την εκπαίδευση γιατί θέλει να ασχολείται με τα σκυλιά, νομίζω ότι είναι το διαγεγραμμένο το αποτέλεσμα ότι θα είναι λάθος, γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος έχει να κάνει με την σχέση την οποία χτίζουμε με τους ανθρώπους. Γιατί ούτως ή άλλως εκείνους πρώτα μαθαίνουμε αυτό το οποίο είναι να μάθουμε στο σκύλο.
Μα δεν πάει να είμαστε εκπαιδευτικοί, αν το δεις, με την πλατύτερη έννοια του όρου. Δηλαδή πηγαίνουμε κάπου και προσπαθούμε να του αλλάξουμε τα μυαλά και να του πούμε ότι ξέρεις κάτι, μπορείς να κάνεις αυτό που έκανες μέχρι σήμερα με έναν καλύτερο τρόπο, που είναι πιο φιλικός προς το ζώο, πιο φιλικός προς την κοινωνία, πιο ωφέλιμο. Είναι επικοινωνία, δεν είναι επιβολή απόψεων, δεν είναι, ξέρω εγώ, σε τραβάω και σε πνίγω και κάνω αυτό που θέλω, διαφορετικά θα σε ξαναπνίξω, ξέρω εγώ. Οπότε έτσι, όλο αυτό το κομμάτι το κάνει ιδιαίτερα ενδιαφέρον, γιατί ουσιαστικά είναι ψυχολογία, συμπεριφερειολογία όλο αυτό που κάνουμε. Και αυτό είναι, όπως ξέρεις, ένας τομέας ο οποίος έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και επηρεάζει πάρα πολύ και εμάς τους ίδιους. Όταν διδάσκεις κάτι τέτοιο, αυτόματα μαλακώνεις και εσύ ως άνθρωπος, επηρεάζεσαι, βελτιώνεσαι, ψάχνεσαι, σκέφτεσαι.
Έτσι, έτσι, έτσι. Και αυτό το τελευταίο που είπες, το σκέφτεσαι, είναι και το σημαντικότερο, διότι δεν μπορείς να ακολουθήσεις ποτέ μία συγκεκριμένη συνταγή. Πάντοτε σχεδιάζεις, αυτοσχεδιάζεις και πρέπει να βρίσκεις λύση on the fly, εκείνη τη στιγμή.
Βεβαίως, βεβαίως. Και ειδικά η θετική εκπαίδευση, με τον τρόπο τουλάχιστον που την έχουμε προωθήσει, απαιτεί γνώση, ικανότητα, σκέψη, παρατηρητικότητα, ευρηματικότητα, δημιουργικότητα, όλα αυτά από τον κηδεμόνα και από τον εκπαιδευτή βεβαίως, ώστε να βρίσκουμε τις λύσεις και τους τρόπους, τις καλύτερες λύσεις και τους καλύτερους τρόπους να επικοινωνούμε με το σκυλί και να συμπεριφέρεται και αυτό μέσα στο αστικό περιβάλλον που ζει με έναν τρόπο αποδεκτό και κατάλληλο για την συμβίωση που απαιτείται.
Όμορφα. Ωραία. Τώρα, να ξεκινήσουμε λιγάκι να βλέπουμε, ας πιάσουμε, θες να τα βάλουμε ξεχωριστά τους εκπαιδευτές και τους κηδεμόνες ή όλους μαζί να δούμε τι λάθη γενικότερα κάνουμε.
Δεν έχω πρόβλημα, όπως θέλεις, οδήγησε τη συζήτηση και εγώ ακολουθώ.
Ωραία. Λοιπόν, νομίζω ότι ως εκπαιδευτές πολλές φορές κάνουμε κάποια λάθη και καλό είναι να γνωρίζουμε ότι γίνονται αυτά τα λάθη, διότι θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε την επικοινωνία μας με το ζώο και τον πελάτη, τον άνθρωπο, και να μεταφέρουμε καλύτερα το μήνυμα από το σημείο Α που είμαστε εμείς προς το σημείο Β που είναι η απέναντι πλευρά, όποιος και να είναι. Για μένα το βασικότερο λάθος το οποίο γίνεται έχει να κάνει με την επιλογή των εργαλείων. Τι εννοώ? Εννοώ ότι όλοι οι εκπαιδευτές, ανεξάρτητα από τι πρεσβεύει ο καθένας, τι φιλοσοφία ακολουθεί, τα εργαλεία τα οποία υπάρχουν, η εργαλειοθήκη, είναι κοινή για όλους. Το θέμα είναι τι επιλέγεις μέσα από το κουτί με τα εργαλεία να χρησιμοποιήσεις. Και νομίζω ότι αυτό είναι το οποίο σε προσδιορίζει και σαν άνθρωπο, γιατί ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο λες ποιος είσαι και ποιος θέλεις να είσαι απέναντι σε όλους τους άλλους τους οποίους έχεις, ζώα και ανθρώπους.
Προφανώς.
Εδώ λοιπόν εγώ... Ναι, συγγνώμη Λιλή. Ναι.
Κοίταξε, η επιλογή των εργαλείων όπως το τοποθετείς αντικατοπτρίζει τα πιστεύω σου. Τα πιστεύω του καθενός μας. Έτσι. Λέει για παράδειγμα, αν εγώ αποφασίσω να χρησιμοποιήσω ένα σφύρι στην εκπαίδευση, ουσιαστικά ψάχνω για πρόκες για να καρφώσω. Άρα έτσι θα εστιάσω στις πρόκες.
Σωστό.
Εντάξει. Σωστό. Άρα λοιπόν καταλαβαίνεις ότι αυτόματα σε περιορίζει.
Ναι.
Εντάξει. Ναι. Και σε προσδιορίζει ταυτόχρονα. Οπότε, ό,τι και να πεις ότι δεν είσαι, δεν μπορείς να είσαι. Από τη στιγμή που κρατάς το μαστίγιο, το σφύρι, ξέρω εγώ, καταλήγεις ας πούμε να ψάχνεις να βρεις τα λάθη του σκυλιού για να τα διορθώσεις ουσιαστικά. Έτσι. Είναι το γνωστό το καρότο και το μαστίγιο. Αν θέλεις να επιλέξεις το μαστίγιο, προφανώς ψάχνεις να βρεις κάποιον να τιμωρήσεις. Το σκύλι στην προκειμένη περίπτωση. Αν είσαι το καρότο, αν χρησιμοποιείς το καρότο, ψάχνεις να βρεις να επιβραβεύσεις κάτι.
Όπως
κάνουν οι θετικοί εκπαιδευτές. Τώρα, αν κάνεις ένα mix σύστημα, είσαι πάλι ένα mix σύστημα το οποίο προφανώς και δεν λειτουργεί, γιατί το ένα κομμάτι θα πηγαίνει προς τα πίσω και το άλλο θα σε πηγαίνει προς τα μπρος. Άρα δεν θα υπάρχει συγχρονισμός και δεν θα υπάρχει κοινή κατεύθυνση της όλης εκπαιδευτικής φιλοσοφίας. Το ένα κομμάτι σου θα αναιρεί το άλλο. Οπότε δεν γίνεται, πρέπει να διαλέξεις πού θέλεις να είσαι. Θέλεις να είσαι αυτός που προωθείς την επικοινωνία, τη σωστή επικοινωνία και τις φιλικές μεθόδους εκπαίδευσης, ή θέλεις να είσαι από την αντίθετη θέση, όπου πιστεύεις ότι καλύτερα να κρατάω ένα μαστίγιο ή ένα σφυρί, και όταν κάνει λάθος κάποιος να τον κοπανώ στο κεφάλι μας και βάλει μυαλό μας και πετύχουμε αυτό που θέλουμε με το ζόρι.
Σωστό. Να υπογραμμίσω λοιπόν εδώ το ότι το πώς θα κάνεις αυτό το οποίο έχεις να κάνεις προσδιορίζει και τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεσαι.
Ωραία. Ναι, ή το τι θα επιλέξεις προσδιορίζεται από τον τρόπο που σκέφτεσαι.
Σωστό. Ναι, είναι...
Εναρχείο λόγος που λέγανε και οι αρχαιοί. Πρώτα το σκέφτεσαι, πρώτα το πιστεύεις και μετά το επιλέγεις το εργαλείο.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Άρα λοιπόν, ας δούμε, ας σκεφτούμε ως εκπαιδευτές και ως κηδεμόνες τι θα χρησιμοποιήσουμε προκειμένου να μεταφέρουμε την πληροφορία από εμάς προς το ζώο, να είναι το πιο ωφέλιμο, να είναι εκείνο το οποίο βοηθάει τον άλλο να σκέφτεται και όχι να αντιδρά, γιατί δεν μας ενδιαφέρει ο άλλος να αντιδρά. Και πάνω απ' όλα θέλουμε να του μάθουμε πώς να μαθαίνει. Γιατί μόνο τότε θα αρχίσει να επιταχύνει και την κάθε επόμενη φορά θα πηγαίνουν όλα καλύτερα και πιο εύκολα και πιο γρήγορα.
Προφανώς. Να εστιάσουμε πάνω σε αυτό που είπες, Αντώνη, λοιπόν, ότι πρέπει να τον βοηθήσουμε πώς να μάθει να μαθαίνει. Είναι σημαντικό αυτό. Με την θετική εκπαίδευση αυτό το πετυχαίνουμε. Βάζουμε το σκυλί σε μια διαδικασία να χρησιμοποιεί τον εγκέφαλό του, το μυαλό του, έχει μαθησιακές ικανότητες προφανώς, να προσπαθεί να εξελίσσεται μέσα από αυτή την εκπαίδευση. Και έτσι γίνεται ένα σκυλί πολυτάλαντο, ένα σκυλί που μπορεί και μαθαίνει γρήγορα. Χρειάζεται κάποιο χρόνο στην αρχή ώσπου να πιάσει το σύστημα, ώσπου να πιάσει την μέθοδο.
Αλλά πιάσει την ταχύτητα.
Ακριβώς. Από εκεί και πέρα όμως είναι πολύ πιο γρήγορα όλα και πολύ πιο ήρεμα και όμορφα. Εντάξει, άρα λοιπόν εμείς θα πρέπει να ξέρουμε πολύ καλά την μεθοδολογία σαν ιδέα, σαν φιλοσοφία και θα πρέπει μετά να μπορούμε να την εφαρμόσουμε πάρα πολύ καλά. Και εκεί πέρα είναι ένα άλλο κομμάτι που πρέπει να τονίσουμε, ότι το απλώς να αναφέρουμε μια μέθοδο, οποιαδήποτε δεν έχει σημασία, αλλά να μην ξέρουμε να την εφαρμόσουμε σωστά και μετά να γυρίσουμε να λέμε ότι η μέθοδο χύψη δεν δουλεύει, είναι λιγάκι κοντόφθαλμο. Πολλές φορές η μέθοδος, προφανώς όλες οι μέθοδοι έχουν, και τα καλά τους και τα αρνητικά τους. Εμείς πρέπει να επιλέξουμε αυτή που είναι καλύτερη. Έτσι. Έτσι. Πιο σωστή, πιο αποδεκτή, πιο νόμιμη, αν θέλεις, γιατί μερικές δεν είναι και νόμιμες. Να είμαστε ξεκάθαροι, έτσι. Το να τιμωρείς ένα ζώο στην εκπαίδευση προφανώς δεν είναι νόμιμο, ο νόμος το καταδικάζει αυτό. Άρα λοιπόν, από τη στιγμή που επιλέγουμε μία μέθοδο, θα πρέπει να την σπουδάσουμε. Θα πρέπει να την μάθουμε καλά. Και θα πρέπει να την εφαρμόζουμε σωστά. Και θα πρέπει μετά να την μεταβιβάζουμε με πιο απλά λόγια, σε πρακτικό επίπεδο, στον κηδεμόνα του σκύλου, ώστε να μπορεί και αυτός πρώτον να πιστεί ότι αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσει και δεύτερον ότι πρέπει να τον μάθει και να τον εφαρμόζει εσάι.
Έτσι. Θα πάρω εδώ πέρα ένα λεγόμενο του Bob Bailey, που όποιος δεν τον ξέρει, ντροπή.
Ο δεύτερος λοιπόν, δασκαλός μου.
Ναι, ακριβώς. Ο Bob Bailey λοιπόν έλεγε ο άνθρωπος το εξής, ότι με τις τεχνικές που χρησιμοποιώ έχω στο ρεπερτόριό μου 104 διαφορετικά είδη ζώων. Λοιπόν, δεν είχε αφήσει τίποτα απ' έξω το οποίο να μην μπορεί να λειτουργήσει η τεχνική συγκεκριμένη, η τεχνοτροπία συγκεκριμένη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εάν μπορείς να το κάνεις σε μία κότα, σε μία σαύρα, σε μία χελώνα και έχεις ένα σκύλο, τον οποίο τον έχεις 24 ώρες, 24 ώρες δίπλα σου. Είναι ένα ζώο το οποίο είναι εξελιγμένο, έχει μάθει να ζει με τον άνθρωπο. Okay. Για ποιο λόγο να χρησιμοποιήσω τα χέρια μου προκειμένου να του δείξω κάτι? Δηλαδή εκεί αρχίζουμε και σκεφτόμαστε το ρε παιδί μου, ο σκύλος μαθαίνει τόσα πράγματα τόσο γρήγορα μόνος του και εγώ από τη δικιά μου τη μεριά για να του δείξω κάτι θέλω τόσο χρόνο. Ποιος είναι ο βλάκας?
Έχεις δίκιο. Όταν ήμουνα το 2000 ήταν στην Σουηδία σε ένα σεμινάριο με τον Bob Bailey και εκπαιδεύαμε κοτόπουλα. Ναι, και ξέρεις, ήταν κι άλλος ένας Έλληνας εκεί πέρα και μου λέει, πώς θα λέει, μου λέει Γιάννης. Ω, μου λέει, καλώς το Γιάννη. 45 Γιάννης ενός κοκόρου γνώση μου είπε. Και λέω, έχουμε έρθει να εκπαιδεύσουμε κοκόρι, αλλά από όλα αυτά τα κοκόρια εγώ έχω πολύ μικρότερη γνώση, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι τα κοτόπουλα μαθαίνανε και μαθαίνανε εκπληκτικά. Όμως μαθαίνανε εκπληκτικά γιατί τα βοηθούσε και η μέθοδος.
Βέβαια.
Εντάξει. Βέβαια. Τα βοηθούσε και η δική μας νοοτροπία, ότι περιμέναμε το ζώο να μάθει το ένα επίπεδο για να προχωρήσουμε στο υπόλοιπο. Δεν είμαστε σαν ελέφαντες μέσα στο γυαλοπωλείο που το σπρώχναμε από εδώ, το φοβίζαμε από εκεί, το κάναμε, το διάφναμε. Καταλαβαίνεις, ένα κοτόπουλο άμα φοβηθεί, μετά δεν λειτουργεί με τίποτα, ας πούμε, έτσι. Άρα, συνεπώς, έπρεπε να είμαστε τόσο συγκρατημένοι και τόσο προσεκτικοί και παρατηρητικοί, ώστε τα βήματα και τις προκλήσεις που θα βάζουμε στο κοτόπουλο θα πρέπει να ήταν τόσο μικρές, ώστε να πετυχαίνει. Και τόσο δύσκολες, ώστε να προοδεύει. Και ένα από τα. Και ένα από τα σλόγγαν που χρησιμοποιώ στη σχολή στο Star Dogs Trainers Academy είναι ότι κάντε τα βήματα στην εκπαίδευση τόσο εύκολα για να πετυχαίνει, αλλά τόσο δύσκολα για να προοδεύει το σκυλί. Καταλαβαίνεις.
Πολύ σωστό. Άρα,
πρέπει να ανταπλοποιούμε τα πράγματα για το ζώο και για τον κηδεμόνα εμείς ως εκπαιδευτές προς τους κηδεμόνες, ώστε να μπορεί ο καθένας να νιώθει καλά στην εκπαίδευση και από τη στιγμή που νιώθεις καλά στην διαδικασία της εκπαίδευσης, προφανώς και δίνεις το κάτι της παραπάνω από τον εαυτό σου, χαίρεσαι και θέλεις να δουλεύεις. Αν ο τρόπος που δουλεύουμε είναι στραπατσαρισμένος, πολύ γρήγορα τα συναισθήματα του εκπαιδευόμενου και του εκπαιδευτή αρχίζουμε να στρεσαριζόμαστε, εν πάση περιπτώσει, αρχίζουμε να νευριάζουμε και η σύνδεση μεταξύ εκπαιδευόμενου και δασκάλου χαλάει και δεν προχωράει. Και όταν ο ένας από αυτούς είναι μάλιστα ζώο, καταλαβαίνεις ότι μάλλον και δύο είμαστε ζώα, αλλά καταλαβαίνεις πώς το εννοώ. Καταλαβαίνεις ότι το σκυλί προφανώς κλειδώνει και δεν προχωράει στην εκπαίδευση. Και εκεί πέρα το σφάλμα είναι δικό μας, όπως είπες. Η βλακεία είναι δική μας και όχι του ζώου.
Βέβαια. Μα αυτό είναι και το κομμάτι, αν πούμε λοιπόν ότι η εκπαίδευση έχει ένα κομμάτι το οποίο είναι η επιστήμη και έχει και ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι η τέχνη, γιατί είναι και τέχνη και επιστήμη. Mm-hmm. Η τέχνη λοιπόν είναι ακριβώς εκεί, στο να μπορείς να αναγνωρίζεις πότε πατάς τον γκάζι και πότε πατάς το φρένο και με τι ταχύτητα μπαίνεις στη στροφή. Έτσι, ναι, ναι. Για να μην ξεφύγει.
Υπάρχουν, κατά την εκπαίδευση, υπάρχουν πολλά μικρά κουμπάκια που χρειάζονται να τα ρυθμίσεις, να κάνεις fine tuning, δηλαδή να ψάξεις να βρεις τη χρυσή τομή, να το πω έτσι. Εντάξει, και δεν είναι ένα, είναι πολλά. Είναι για παράδειγμα πολλά. Πόσο γρήγορα, είναι πόσο αργά, είναι πόσο με τι ένταση. Λέμε σε κάποιον περπάτα αργά. Το περπάτα αργά δεν είναι κατανοητό με τον ίδιο τρόπο από όλους τους ανθρώπους. Θα πρέπει να το δείξεις, θα πρέπει να το περπατήσεις, θα πρέπει μία-δύο να το καταλάβει. Του λες να περπατάς αργά. Άλλος πάει με 10 χιλιόμετρα, άλλος πάει με 20, άλλος πάει με 3, άλλος πάει με 2.
Έχεις απόλυτο δίκιο. Θέλω να σου αναφέρω το εξής, γιατί το θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Κάποτε με είχε καλέσει μια πελάτησα για ένα πρόβλημα που είχε με το σκύλο της. Πήγα λοιπόν να το δω το σκυλάκι κτλ. Και αρχίζω της κυρίας να της εξηγώ τι πρέπει να κάνει. Και μου λέει, όπα. Λέω, τι είναι. Αυτά που μου λες, μου λέει, τα ξέρω. Λέω, πώς τα ξέρετε. Είμαι ψυχολόγος, μου λέει, καθηγήτρια και διδάσκω στην Αγγλία. Ναι. Λέω, μάλιστα. Τότε λέω, σε τι μπορώ να βοηθήσω. Δεν ξέρω, μου λέει, πώς θα κατεβάσω τη θεωρία στα δάχτυλα.
Ναι.
Για το σκύλο. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό στον άνθρωπο που μπορείς και επικοινωνείς και είναι τελείως διαφορετικό με το ζώο που πρέπει να το δείξεις το πώς.
Είχα και εγώ αρκετές περιπτώσεις ψυχολόγων ή συναφή επαγγέλματα, οι οποίοι ενώ όλα αυτά τα είχαν σπουδάσει στο πανεπιστήμιο που διδάσκουμε και δείχνουμε με τα σκυλιά, όταν το πηγαίναμε στην απλούστερη μορφή του, στην εφαρμογή, στο διατάφτα δηλαδή, οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να το πετύχουν με τίποτα.
Όχι.
Ναι. Όχι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ενδεχομένως το ότι ασχολούμαστε με τα σκυλιά που δεν είναι τόσο πολύπλοκα ζώα όσο είναι οι άνθρωποι, να μας αναγκάζει και εμάς να γινόμαστε τόσο απλοί στην προσέγγιση για να πετύχουμε. Και αυτό, ξέρεις, το απλό πράγμα έχει μεγαλείο μέσα του. Όποιος μπορεί να τα απλοποιήσει είναι τεχνίτης, όπως είπες πιο πριν. Η τέχνη είναι να απλοποιείς τα βήματα, τα επίπεδα της εκπαίδευσης, ώστε όλοι να το καταλαβαίνουν, όλοι να νιώθουν καλά και όλοι να προοδεύουν.
Ούτως ή άλλως, οτιδήποτε περίπλοκο είναι πολλά απλά μαζεμένα. Να τα σπάσεις, να τα κάνεις σαλάμι, κομματάκια και να το δουλεύεις ένα-ένα κτλ.
Έτσι, μπράβο.
Και επειδή μου κάνεις τώρα πάσα σε σχέση με το πώς νιώθουν τα ζώα κτλ. Και ο άνθρωπος φυσικά, ο πελάτης, αλλά και το ζώο. Ένα άλλο από τα λάθη τα οποία νομίζω κάνουμε έχει να κάνει με τα συναισθήματα των ζώων. Δεν τα βάζουμε μέσα στην εξίσωση. Αφήνουμε δηλαδή έξω από την εξίσωση τα συναισθήματα των ζώων. Θεωρούμε ότι έχουν κάποια βασικά συναισθήματα και όχι περίπλοκα.
Αλλά χωρίς να τα ακουμπάμε κιόλας, ακόμα και αυτά τα βασικά δεν τα ακουμπάμε.
Χωρίς να τα ακουμπάμε και πολλές φορές τα βάζουμε στο ντουλάπι όποτε μας βολεύει και τα βγάζουμε από το ντουλάπι όποτε δεν μας βολεύει. Όποτε μας βολεύει τα βάζουμε μέσα και όποτε δεν μας βολεύει τα βγάζουμε ανάλογα, τέλος πάντων, πώς θέλουμε.
Ναι, ναι.
Δεν ξέρω αν συμφωνείς αυτό.
Αλήμον, πώς δεν συμφωνώ. Μερικοί νομίζουν ότι μηχανικά, με το να κάτσω μπροστά στο σκυλί και του πω κάνει αυτό, το σκυλί θα πρέπει να το κάνει μηχανικά. Αν το σκυλί εκείνη τη στιγμή είναι στρεσαρισμένο, αν το μυαλό του είναι κάπου αλλού, αν υπάρχει ένα πουλί που πετάει πάνω από το κεφάλι του, αν είναι μια εξάτμιση που έσκασε στα 500 μέτρα και το έχει αποσυντονίσει, αυτό αν δεν το αντιληφθούμε, καταλαβαίνεις ότι η εκπαίδευση δεν μπορεί να πετύχει εκείνη τη στιγμή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπορούμε να αντιληφθούμε, να μπούμε στα παπούτσια του σκύλου, να καταλάβουμε τι σημαίνει τριγύρω του στο περιβάλλον, πώς αυτό μπορεί να το επηρεάζει και γιατί μπορεί να λειτουργήσει ή δεν μπορεί να λειτουργήσει σε αυτό το επίπεδο, σε αυτό το περιβάλλον, σε αυτό το χώρο και χρόνο. Έτσι λοιπόν, εμείς είμαστε οι σκηνοθέτες της εκπαίδευσης του σκύλου, άρα λοιπόν θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το τι σημαίνει σε όλο το σκηνικό εκεί πέρα για να μπορούμε να δούμε αν είναι το κατάλληλο για να εκπαιδευτεί το συγκεκριμένο σκυλί στη συγκεκριμένη άσκηση.
Στη συγκεκριμένη στιγμή.
Βέβαια, γιατί η μάθηση, όταν για παράδειγμα ένα σκύλι είναι στρεσαρισμένο, αυτόματα το μέρος του εγκεφάλου του που έχει σχέση με την μάθηση κλειδώνει. Τον ενδιαφέρει να σώσει το τομάρι του και όχι να μάθει την άσκηση που εσύ εκείνη την ώρα έχεις στο μυαλό σου για να του διδάξεις. Άρα λοιπόν θα πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό το πράγμα, να περιμένουμε να βρούμε την κατάλληλη στιγμή, να σκηνοθετήσουμε την κατάλληλη σκηνή, ώστε να μπει το σκύλι σε διαδικασία μάθησης για να αποδώσει.
Ναι.
Πρέπει η εκπαίδευση να κοπεί και να ραφτεί στο επίπεδο που είναι το εκάστοτε σκυλί τη συγκεκριμένη στιγμή. Αλλιώς δεν κάνουμε σωστά τη δουλειά μας.
Μα βέβαια.
Και το βάρος δικό μας.
Πέψε μας. Εμείς υποτίθεται ότι σκεφτόμαστε και μπορούμε να τα κάνουμε όλα αυτά. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να μεταφέρεις την πληροφορία με τον τρόπο που ο άλλος μπορεί να την απορροφήσει. Και όχι με τον τρόπο που θες εσύ να την πεις.
Ναι, αυτό ισχύει βεβαίως πάρα πολύ και για τους εκπαιδευτές, γιατί οι εκπαιδευτές πολλές φορές έχουμε πολλές γνώσεις, γιατί πια η γνώση υπάρχει, διάχυτη παντού, μπορεί να την βρεις. Μπορεί να μην την έχουμε επεξεργαστεί τόσο πολύ, αλλά είμαστε πάντοτε πρόθυμοι να την αραδιάσουμε μπροστά στον κάθε πελάτη που μπαίνει στη διαδικασία να μας ακούσει. αυτό είναι λάθος τακτική. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τον πελάτη τον ενδιαφέρουν συγκεκριμένα πράγματα και αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα θα πρέπει να το τα αναλύσουμε και να τα δείξουμε σε επίπεδο δικό του, για να μπορείς να τα απορροφείς και να τα καταλάβει. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει 1 εκατομμύριο πράγματα στο κεφάλι του καθημερινά. Άρα λοιπόν, αν πάμε εμείς και τον πλακώνουμε με διάφορες άσχετες ή και σχετικές υπερβολικές όμως πληροφορίες, καταλαβαίνετε ότι και πέρα δεν κάνουμε κάποιο. Δεν κάνουμε σωστή επιλογή, κάνουμε λάθος. Άρα θα πρέπει τα πράγματα να τα απλουστεύουμε και μόνο αν ρωτιόμαστε ή μας ζητείτε να αιτιολογήσουμε κάποια πράγματα περισσότερο, να το κάνουμε. Μην βιάζομαστε να τα ραδιάζουμε όλα, να τα ξερνάμε και για να δείξουμε ότι ξέρουμε πολλά. Αυτό δεν είναι έτσι. Αυτό μάλλον δείχνει ανασφάλεια από κάποιους, κατά τη γνώμη μου, εκπαιδευτές, που προσπαθούν με το να λένε πολλά και ασταμάτητα ότι έτσι θα κερδίσουν και θα εντυπωσιάσουν τον πελάτη. Όχι, ο πελάτης σε παίρνει να τον βοηθήσεις, άρα θα πρέπει να απλουστεύσεις την μέθοδο, να την κάνεις κατανοητή, να μπορέσει ο άνθρωπος να αποδώσει ο ίδιος και να νιώσει καλά και ότι μπορεί να συνεχίσει την εκπαίδευση.
Άλλωστε, σε μία ώρα που μιλάς σε κάποιον, το ζήτημα είναι το πόσο θα μπορέσει να απορροφήσει και είναι ζήτημα μπορεί να θυμάται καθαρά 5 λεπτά.
Όχι, δεν μπορεί. Έτσι είναι ο εγκέφαλος, το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Είναι η επιστήμη λέει ότι ζήτημα, όπως είπες και εσύ, το 20% από το μάθημα να μπορείς να θυμηθεί κάποιος. Και μάλιστα αυτό το θυμάται ακριβώς μετά το μάθημα, έτσι. Μετά από 4 μέρες θυμάται πολύ λιγότερο, αν δεν το χρησιμοποιήσει αυτό το 20%. Συγγνώμη. Άρα λοιπόν, θα πρέπει όταν πάμε στον πελάτη να έχουμε 1-2 πράγματα να του δείξουμε τη φορά.
Βεβαίως.
Όχι πολλά. Να βάζουμε τις βάσεις, να τις καταλαβαίνει, να μαθαίνει, μετά να χτίζουμε το επόμενο βήμα και έτσι να προχωράμε.
Έτσι. Και να υπάρχει και πολλή επανάληψη.
Ναι, γιατί άμα αρχίζουμε και πλατιάζουμε, σκέψω ότι ο άνθρωπος μπορεί να σκέφτεται, να πάω να πάρω τα παιδιά από το φροντιστήριο. Αύριο έχω να κάνω μια παρουσίαση στο γραφείο. Το μυαλό του είναι αλλού. Δεν μπορεί να εστιάσει. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Άρα, εάν δεν είναι συγκεντρωμένος, και εμείς του λέμε και πολλά, καταλαβαίνεις ότι το πράγμα δεν λειτουργεί.
Όμορφα. Άλλο, Γιάννη, το οποίο πιστεύω ότι συμβαίνει, έχει να κάνει με το, για τους εκπαιδευτές πάντοτε μιλάμε, έτσι, ότι υπάρχει μία βιασύνη. Okay. Δηλαδή, θέλω να γίνει κάτι και θέλω να γίνει τώρα, διότι φοβάμαι, ντρέπομαι, ας το βάλουμε ό,τι θέλουμε σε εισαγωγικά, ότι ο πελάτης δεν θα δει ότι μπορώ να κάνω τη δουλειά.
Ναι.
Και εκεί λοιπόν αρχίζουμε και βομβαρδίζουμε το σκύλο και για να το συνεχίσω, επειδή το έχω ζήσει πάρα πολλές φορές με συναδέλφους, αγχώνεται ο εκπαιδευτής και επειδή δεν ξέρει, δεν έχει μάθει, δεν εμπιστεύεται τα εργαλεία τα οποία έχει, τραβάει χειρόφρενο και λέει δεν δουλεύει τεχνική. Ενώ στην πραγματικότητα δεν έχει μάθει την τεχνική και δεν τηρεί τους κανόνες ασφαλείας, να το πω έτσι, προκειμένου αυτό το πράγμα να δουλέψει, να το σκηνοθετήσει σωστά.
Ναι. Αντώνη, πιστεύω ότι η βιασύνη γενικώς είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα σε οποιοδήποτε μορφή εκπαίδευση κάνουμε και για τον εκπαιδευτή και για τον κηδεμόνα, γιατί και οι κηδεμόνες πολλές φορές δεν έχουν υπομονή. Ζητάνε θαύματα με το που πάει ο εκπαιδευτής στο σπίτι. Και εκεί πέρα έγκυται στον εκπαιδευτή αν έχει τη στιβαρότητα, αν έχει την εμπειρία, αν έχει την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, να φρενάρει λίγο τα πράγματα και να πει, ξέρεις κάτι, έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε, ώστε να μπορέσει και το σκύλι να αποδώσει. Κατ' εμέ, την πρόοδο και την ταχύτητα στην εκπαίδευση θα πρέπει να την καθορίζει η πρόοδος του ίδιου του σκυλιού, του εκπαιδευόμενου. Πώς μπορεί να ακολουθήσει αυτά που του λέμε, έτσι. Και βεβαίως και του κηδεμόνα, γιατί και αυτός αν δεν μπορεί να παρακολουθήσει, να συγχρονιστεί, υπάρχει θέμα εκεί πέρα, γιατί αυτός θα κάνει καθημερινά την πρακτική με το σκύλι, ώστε το σκύλι να προοδεύσει. Έτσι. Άρα αν δεν μάθει αυτός, δεν θα προχωρήσει και το σκυλί. Στον εκπαιδευτή είναι αυτό που λέμε η εμπειρία και η σφαιρικότητα των γνώσεων και των ικανοτήτων που έχει, ώστε να μπορεί να έχει την εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του και να πει ότι ξέρεις κάτι, θα πάμε λίγο πιο αργά εδώ πέρα. Και να εξηγήσει, να σταθεί απέναντι στον κηδεμόνα και να του πει μισό λεπτάκι, δεν μπορούμε να βιαστούμε παραπάνω. Ας περιμένουμε. Εντάξει, πρέπει να μπορεί να κρίνει την ταχύτητα με την οποία θα πρέπει να εξελιχθεί η εκπαίδευση και να μην τον πιάνει πάνικος αν τα πράγματα δεν λειτουργούν από την πρώτη στιγμή. Ο κάθε μαθητής, ο κάθε σκύλος έχει την δική του ταχύτητα μάθησης και μπορεί στην αρχή να δυσκολευτεί και λίγο παραπάνω ώστε να ξεκλειδώσει πιο αργότερα. Εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε πάνω σε αυτό το πράγμα, να μην μας πιάνει πανικός. Ας μάθει ένα πράγμα μόνο τη φορά του σκύλι. Αρκεί να νιώθει καλά και να το μάθει. Σιγά σιγά η αυτοπεποίθησή του θα αυξηθεί και αργότερα και η ταχύτητα μάθησης θα αυξηθεί και αυτή παράλληλα.
Ναι, και επειδή πολλές φορές έχω δει εκπαιδευτές οι οποίοι έχω δει, όχι ότι έχω βρεθεί μαζί, αλλά από τα λεγόμενα του πελάτη, τη δαιμόνα, του σκύλου, γίνεται φανερό πως αυτό το οποίο ξέρει να κάνει, το ξέρει επιφανειακά, ξέρει πότε δουλεύει, διότι έχει δει πώς δουλεύει, αλλά δεν έχει καταλάβει πώς δουλεύει, με αποτέλεσμα όταν έρχεται η στιγμή να μην δουλεύει, δεν ξέρει γιατί δεν δουλεύει.
Ναι.
Έτσι ώστε να αλλάξει εργαλείο. Να αλλάξω εργαλείο, να αλλάξω τακτική, να αλλάξω σκηνοθεσία.
Ναι. Γιατί πολλές φορές, αν δεν έχεις δουλέψει με πολλά σκυλιά και με διαφορετικούς χαρακτήρες σκύλων, δεν έχεις πάρει διαφορετικό feedback. Οπότε γίνεσαι δέσμιο των γνώσεων που ξέρεις. Αν αυτές οι γνώσεις είναι περιορισμένες, αυτόματα και το ρεπερτόριο το δικό σου είναι περιορισμένο. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνεις, ας πούμε, αντλείς πληροφόρηση από τα παραδείγματα του παρελθόντος και αν είναι μικρό το εύρος, είσαι περιορισμένος και εσύ. Γι' αυτό είπαμε ότι πρέπει και ο κάθε εκπαιδευτής και ο κάθε μαθητής εκπαιδευόμενος θα πρέπει να δουλεύει πολλές φορές με πολλά διαφορετικά σκέλη και διαφορετικά ζώα, θα έλεγα, όπως και με διαφορετικό επίπεδο κηδεμόνων, ώστε σιγά σιγά να αποκτήσει αυτή την εμπειρία και αυτή την ευληγησία, αν θέλεις, ώστε να μπορεί με ευκολία να περνάει από το ένα επίπεδο στο άλλο, από τη μία λύση στην άλλη. Πρέπει να υπάρχει ένα ρεπερτόριο σε όλα αυτά και ευελιξία, για να μπορούμε να διαπραγματευόμαστε την κάθε κατάσταση με σχετική ευκολία και χωρίς να χτυπάμε ευρωθιά στον τοίχο, αν δεν προχωράει κάτι.
Ναι. Θα σου περιγράψω μια εμπειρία την οποία είχα, η οποία ήταν για μένα εκπληκτική. Είχα πάει σε ένα... να παρακολουθήσω ένα σεμινάριο, ένα σχολείο στην Ισπανία. Mm-hmm. Okay. Ήταν για 10 μέρες. Mm-hmm. Λοιπόν, ήμασταν εσόκλειστοι, εντός του χώρου. Λοιπόν, και δουλεύαμε με... όσοι ήμασταν εκπαιδευτές, δηλαδή μόνο mm-hmm. εκπαιδευτές δεχόντουσαν και τα λοιπά. Και ό,τι κάναμε, βιντεοσκοπήτο. Έτσι. Mm-hmm. Υπήρχαν κάμερες οι οποίες βιντεοσκοπούσαν και υπήρχαν μικρόφωνα για να καταγράφουν και το τι λέμε.
Ναι.
Ωραία, έτσι ώστε να μην υπάρχει περίπτωση να πεις μετά δεν το είπα, δεν το έκανα και τα λοιπά.
Ναι, ή κάτι άλλο εννοούσα.
Ή κάτι άλλο εννοούσα ή δεν φέρθηκα σωστά στο συνάδελφο ή. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα λοιπόν από τα σενάρια τα οποία ήταν, ενώ όλη την ημέρα τρέχαμε και τα λοιπά και μας είχε βγει και κάνει και ζέστη εκεί πέρα, έτσι δεν μπορούσα να πεις mm-hmm. ότι δεν κάνει ζέστη, ήταν το εξής. Πάμε λοιπόν για να πέσουμε για ύπνο. Σήμερα δεν έχει ύπνο. Τι σημαίνει γιατί δεν έχει ύπνο? Σήμερα δεν έχει ύπνο. Σήμερα θα δουλέψουμε όλη τη νύχτα και το πρωί συνεχίζουμε, γιατί η πρακτική γινόταν πάνω σε πραγματικά περιστατικά τα οποία ερχόντουσαν στη σχολή ως πελάτες τους. Έτσι. Λοιπόν, όχι, λέει. Γιατί θέλουμε να δούμε πώς αντιδράς κάτω από στρες.
Όταν είσαι κουρασμένος. Κάτω από
κούρηση. Έτσι. Γιατί εκεί βγάζεις τον πραγματικό σου εαυτό και πώς μπορείς να το διαχειριστείς και πώς μπορείς να σκεφτείς.
Okay. Σύμφωνα, αλλά κοιτάξτε τι που καταλήγουμε, Άντωνη, ότι αν το στρες επηρεάζει τον άνθρωπο που έχει ένα τόσο πολύ εξελιγμένο εγκέφαλο, σκέψου πώς επηρεάζει το σκύλι ή το ζώο που δεν έχει τόσο πολύ εξελιγμένο εγκέφαλο. Μπράβο. Και το στρες δεν χρειάζεται να είναι πολύ, χρειάζεται να είναι ελάχιστο, έτσι.
Ένα τόσο δά. Πιάνοντας λοιπόν τώρα αυτό σαν αφορμή, ένα από τα άλλα λάθη τα οποία κάνουμε και πω, μου το έδωσες καταπληκτικά, έτσι. Δηλαδή μου το έδωσες, μιλάμε, λες και μου έχεις δώσει κουρασανάκι στο χέρι. Είναι ακριβώς η εκτόνωση του σκύλου. Να μην υπάρχει ένα μέτρο. Είτε δεν τον εκτονώνουμε καθόλου,
είτε τον τρελαίνουμε.
Με αποτέλεσμα να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. στο τέλος.
Μη σου πω και χειρότερο.
Και χειρότερο, βεβαίως.
Ναι, ναι. Αυτό παρατηρείται συνήθως, Αντώνη, με τις ράτσες που έχουν υψηλή ενέργεια. Ας πούμε Μαλινουά, Border Collie, Labrador, τέτοια σκυλιά. Νομίζουν όλοι, επειδή αυτά είναι αθλητικά σκυλιά και έχουν υψηλή ενεργητικότητα, ότι αυτά τα σκυλιά θα πρέπει να τα κουράσουμε για να ηρεμήσουμε. Και τι κάνουνε, αρχίζουν να παίζουν όλη την ημέρα, είτε στο σπίτι, είτε στο πάρκο, είτε οπουδήποτε αλλού, με εξαντλητικά παιχνίδια, τα οποία φορτώνουν πάρα πολύ το νευρικό σύστημα των σκυλών αυτών. Και μπορεί η στιγμία τα σκυλιά όταν γυρίζουν στο σπίτι να πέσουν κάτω να ξαπλώσουν, γιατί είναι κουρασμένα όμως, όχι γιατί είναι ηρέμα σκυλιά, απλώς γιατί έχουν εξουθενωθεί. Αλλά βέβαια στην επόμενη στιγμή, μόλις ξυπνήσουν, τα ίδια πράγματα θα κάνουν και χειρότερα. Γιατί τα κάνουμε υπερευαίσθητα σε κινήσεις και στην ένταση, και με το παραμικρό μετά πηδάνε πάνω και ψάχνουν να δουν τι θα κάνουμε σήμερα, τι θα κάθουμε τώρα, και δεν ησυχάζουν ποτέ αυτά τα σκυλιά. Με κατάληξη, μετά από λίγους μήνες, να έχεις ένα υπερδραστήριο, υπερκινητικό σκυλί, το οποίο ξέρεις και στρεσαρισμένο βεβαίως, γιατί η υπερδιέγερση οδηγεί στο στρεσάρισμα και στην επιθετικότητα τελικά ή στην φοβία ή οτιδήποτε άλλο, και δημιουργεί προβλήματα, σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς πια. Ναι. Και εκεί που έχεις ένα σκυλί που απλώς δεν ηρεμούσε, τώρα έχεις ένα σκυλί επιθετικό, ένα σκυλί που δεν μπορεί να συγκεντρωθεί, ένα σκυλί που δεν σε αφήνει και εσένα να ηρεμήσεις.
Τίποτα. Αρχίζει και γίνεται ντόπα η όλη διαδικασία.
Ακριβώς.
Και μετά έχεις στερητικό σύνδρομο.
Είναι υπερδιέγερση. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Και ήταν που ήταν τούρμπο και σαν ράτσα, το έχεις αποκάνει.
Ναι, ναι. Τα Μαλινουά στη Γαλλία είναι μια μεγάλη. Μιλάω για τη Γαλλία γιατί έχω τα ραβέρια μαζί τους. Έχουμε εγκαταλείπονται 8 Μαλινουά ανά λεπτό.
Ξέρεις πόσοι με έχουν πάρει να μου χαρίσουν border collie στην Ελλάδα, επειδή ξέρουν ότι ασχολούμαι με τα border collie. Γιατί αυτά τα σκυλάκια όλη την ώρα είναι πολύ έξυπνα. Προφανώς όμως δεν τους μαθαίνουν πώς να ηρεμούν και πώς να ενεργοποιούνται. Στην εκπαίδευση θα πρέπει να έχουμε έναν διακόπτη για το σκυλί, ότι τώρα δουλεύουμε και τώρα σταματάμε. Και το ξέρεις και εσύ πολύ καλά ότι η ενασχόλησή μας με το σκυλί, τουλάχιστον εκπαιδευτικά, πρέπει να είναι πολύ σύντομη και πολύ μικρή. Ναι. Δηλαδή, 2-3 λεπτά και μετά ναι. Ξεκλειδώνεις και λες τέρμα, έλεξε, άστο σκυλί να πάει να ξαπλώσει, άστο να πάει να παίξει. Διαφορετικά, αυτά τα σκυλιά που είναι τούρμπο, είναι σαν να τους ρίχνεις λάδι στη φωτιά που λέμε.
Ναι.
Εντάξει. Άρα λοιπόν, είναι θέμα. Είναι θέμα. Και το αντιμετωπίζουμε συνεχώς.
Και το αντιμετωπίζουμε συνεχώς. Άλλο πράγμα το οποίο έχω σημειώσει και θα τελειώσω με αυτό με τους εκπαιδευτές είναι η έλλειψη φαντασίας. Έχω την εντύπωση ότι πάρα πολύ, το βάζω λοιπόν και αυτό στα λάθη, διότι μοιάζει σαν να υπάρχουν 2-3 πράγματα και ακολουθούμε αυτά χωρίς να αρχίζουμε να ψάχνουμε τι άλλο μπορούμε να δημιουργήσουμε. Ενώ στην πραγματικότητα μπορείς και μέσα από το παιχνίδι και μέσα από την οποιαδήποτε δραστηριότητα κάνει ο ίδιος ο κηδεμόνας. Δεν είναι ανάγκη να του βάλεις κάτι καινούριο. Το θέμα για μένα τουλάχιστον είναι να πάρω την καθημερινότητά σου και να την κάνω wow για το σκύλο.
Ναι. Να την εμπλουτίσω, εν πάση περιπτώσει. Δεν χρειάζεται να την αλλάξω. Μπορώ να την εμπλουτίσω. Μπορώ να το δω από διαφορετική άποψη, από διαφορετική γωνία. Και να χρησιμοποιήσω αυτό που ήδη έχεις ή κάνεις.
Έτσι.
Και να το εξομαλύνω τα πράγματα. Ναι. Συμφωνώ. Κοίταξε τώρα, Αντώνη, αυτό έγκυται και στον χαρακτήρα του καθενός εκπαιδευτή. Καταλαβαίνεις. Γιατί τώρα ο εκπαιδευτής περνάει κάποια σεμινάρια σχετικά είτε από τη σχολή σου είτε από τη σχολή μου για να μάθει να γίνει εκπαιδευτής. Αλλά προφανώς ούτε και εμείς μπορούμε να το αλλάξουμε το χαρακτήρα πλήρως. Πόσο μάλιστα αν ο ίδιος δεν ψάχνεται, δεν προσπαθεί. Ακριβώς. Είναι θέμα προσωπικότητας για εμένα και αυτό που με τρομάζει πολλές φορές είναι ότι. Καλά, δεν είναι όμως μόνο στους εκπαιδευτές, είναι γενικότερα στην νεολαία, θα έλεγα, στην καινούργια γενιά. Δεν ξέρουν βασικά πράγματα. Κάποια στιγμή τους λέω, ρε παιδιά, ποιος ήταν ο Σοκράτης, ας πούμε. Και δεν ξέρουν ποιος είναι ο Σοκράτης, ας πούμε.
Από τη γλώσσα του πήρες.
Τους λες ποιος ήταν, ας πούμε, ο δάσκαλος του Αριστοτέλη. Δεν το ξέρουν. Ποιος είναι ο πιο σημαντικός μαθητής του Αριστοτέλη. Δεν ξέρουν ότι είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Δηλαδή, καταλαβαίνεις ότι αυτόματα, όταν είσαι περιορισμένων γνώσεων γενικότερα, δεν μπορεί να
σκεφτείς,
δεν μπορεί να έχει και πολύ φαντασία. Εντάξει, ναι. Και όταν παθητικά απορροφάς τις πληροφορίες, όπως συνήθως γίνεται σήμερα, τι κάνουμε όλοι, ανοίγουμε ένα βίντεο κάπου στο YouTube, διαβάζουμε ένα άρθρο, το κατεβάζουμε κάτω μας, χωρίς να το πολυδουλέψουμε και νομίζουμε ότι το μάθαμε ή ότι αυτό είναι. Αλλά αυτή δεν είναι η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα όταν διαβάζεις όταν έχεις κλασική παιδεία, όταν ιστορία, το ένα το άλλο, πρέπει να έχεις μεγαλύτερο εύρος γνώσεων για να μπορείς να μπαίνεις και στη φαντασία.
Έχεις δίκιο.
Δηλαδή, ο σύγχρονος τρόπος εκπαίδευσης και στα σχολεία ακόμα δεν βοηθάει τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη φαντασία τους. Τίποτα. Οπότε είναι γενικότερο το πρόβλημα, λέω, και το βλέπω στη σχολή, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι χαρακτηριστικό μόνο των εκπαιδευτών των σύγχρονων. Νομίζω ότι είναι γενικά της κοινωνίας.
Είναι της κοινωνίας. Mm-hmm. Θα έλεγες ότι οι σημερινοί εκπαιδευτές διαβάζουν, αφού τελειώσουν λοιπόν τη σχολή και τα λοιπά?
Εντάξει, προφανώς υπάρχουν κάποιοι που διαβάζουν, υπάρχουν και άλλοι που δεν διαβάζουν. Νομίζω ότι κάθε καρδιά σκαρίδι μπορεί να συναντήσει. Δεν μπορώ να καταδικάσω τους πάντες, γιατί να είμαι ειλικρινής, δεν μπορώ να ξέρω και ακριβώς τι κάνει ο καθένας σπίτι του, έτσι, πώς ασχολείται.
Να το θέσω αλλιώς τότε, Γιάννη. Διαβάζουν τόσο όσο θα έπρεπε?
Εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει εκπαιδευτικός που διαβάζει τόσο όσο θα έπρεπε.
Γιατί, υπάρχει παραπάνω.
Για να δούμε λιγάκι τον όρο, τι σημαίνει εκπαιδευτικός. Σημαίνει ότι καθημερινά ελέγχω τι υπάρχει εκεί έξω σαν πληροφορία πάνω στον τομέα μου.
Και πώς
προσπαθώ να την αναλύσω, να την παρατηρήσω, να επιλέξω και να μεταφέρω αυτές τις γνώσεις κάπου αλλού. Οπότε καταλαβαίνεις, λέω ότι η μάθηση για τους εκπαιδευτικούς δεν τελειώνει ποτέ.
Ποτέ, έτσι.
Εντάξει. Τώρα, αν μερικοί νομίζουν ότι με το που πήγαν σε ένα σεμινάριο, στο δικό μου, νομίζουν ότι επειδή ήρθαν γι' αυτό γίνονται καλοί εκπαιδευτές, αυτό νομίζω είναι εκτός πραγματικότητας. Εγώ τους δίνω μία βάση, τους δίνω ένα έναυσμα, τους δίνω μία, δύο, τρεις, πέντε κατευθύνσεις. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνεις ότι θα πρέπει πάντοτε να συνεχίζουν να μελετάνε, να προβληματίζονται, να διαβάζουν. Βγαίνουν και καινούργιες έρευνες, καινούργιες επιστήμες. Πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας, γιατί γενικώς η γνώση στον κόσμο
βοηθάει.
Τρέχει με ρυθμούς τρελούς. Εντάξει, τώρα πια μπορούμε να δούμε μέσα στον εγκέφαλο, μπορούμε να δούμε ποια ορμόνη υπάρχει, ποια ορμόνη επηρεάζει, μπορούμε να δούμε τι υπάρχει στην τροφή και πώς, αν πρέπει να τη φάμε ή όχι. Άρα όλα αυτά δεν μπορεί να μην τα ψάχνεις πια και να κρατιέσαι μόνο στο εντάξει, άμα κρατήσω τη λουκουδία πάνω από το σκυλί θα κάτσει. Αυτό είναι, είναι απλούστατο πράγμα, το ξέρει και ο κάθε γείτονάς μου.
Αυτό είναι ένα σαββατοκύριακο δουλειά για να το μάθεις σε κάποιον να το κάνει γενικότερα. Αυτό που είπες τώρα είναι για μένα πιστεύω το μεγαλύτερο αβαντάζ το οποίο έχουμε, γιατί μέχρι, εντάξει μην πω πρόσφατα, αλλά πρόσφατα σχετικά, παρατηρούσαμε τα σκυλιά απ' έξω, τις συμπεριφορές τους, το τι κάνανε, έτσι, και βγάζαμε τα συμπεράσματα. Τώρα πλέον έχουμε τη δυνατότητα να επαληθεύσουμε αυτό το οποίο βλέπουμε, από τη στιγμή που μπορούμε και βλέπουμε από μέσα πώς δουλεύει.
Ακριβώς.
Έτσι, και ξέρουμε βιοχημικά τι αλλάζει.
Νευροεπιστήμη.
Έτσι ακριβώς.
Ακόμα και σε επίπεδο κυττάρων και μνήμης κυττάρων και μνήμης μειών, τα πάντα μπορούμε πια να τα παρακολουθήσουμε. Οπότε κάποιος πρέπει να παρακολουθεί, πρέπει να διαβάζει τις έρευνες, αλλά πρέπει να έχει και την δυνατότητα να τα φιλτράρει όλα αυτά και να δει τι πραγματικά σε πρακτικό επίπεδο έχει αξία, μπορεί να εφαρμοστεί. Γιατί ο καθένας λέει το δικό του και στο ίντερνετ, το καταλαβαίνεις. Οπότε δεν είναι απλώς να το διαβάσω, να το αντιληφθώ και να το αναλύσω.
Βέβαια. Όμορφα. Πολύ ωραία. Να πούμε λίγο τώρα και για τους κηδεμόνες. Στα λάθη τα οποία κάνουν οι κηδεμόνες. Εδώ θα γελάσουμε πολύ, γιατί εγώ στη λίστα μου, το νούμερο ένα το οποίο έχω βάλει, είναι ένα διπλό. Όρια και δομή. Αυτά τα δύο λέω. Ναι. Όταν δεν υπάρχουν όρια και δεν υπάρχει δομή, το οικοδόμημα πάει γιουπί. Αντίο.
Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά εντάξει είναι τόσα. Για παράδειγμα, πολλοί έχουν υψηλές προσδοκίες από το σκύλι. Λέει, για παράδειγμα, όλοι θα θυμόμαστε τη Λάση, τον Ρέξ στην τηλεόραση, τα σκυλιά που κάνουν καταπληκτικά πράγματα και θεωρούμε ότι και το σκύλι το δικό μας θα κάνει ακριβώς τα ίδια, ξεχνώντας βεβαίως ότι εκεί ήταν Hollywood και τα πάντα ήταν σκηνοθετημένα και ντουμπλαρισμένα και πάει λέγοντας, ξέρω εγώ, ας πούμε. Το σκύλι προφανώς είναι ένα ευφιέστατο ζώο, αλλά μέχρι σε ένα σημείο, μην υπερβάλλουμε. Και μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Μπορεί να κάνει κάποια πράγματα καλύτερα από εμάς γιατί είναι στη φύση του, αλλά άλλα πράγματα δεν τα καταλαβαίνει. Και το ότι εμείς το εκπαιδεύουμε και έχουμε κάποιο στόχο, το σκύλι δεν το ξέρει καν.
Ναι.
Εντάξει, το τι εμείς σκεφτόμαστε και την ανάγκη της εκπαίδευσής του, το σκυλί, αν το αφήσουμε στη δική του πρωτοβουλία, δεν θα κάτσει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, το να έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις ότι με Ένα-δύο μαθήματα, το σκυλί θα γίνει star του Hollywood, αυτό είναι αστεία πράγματα. Έτσι θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μέσα από συστηματική δουλειά, πειθαρχημένα, με σωστό τρόπο, με σωστό δρόμο, θα πρέπει να φτάσουμε κάπου και μπορεί και να μην φτάσουμε εκεί που θα θέλαμε αρχικά, εκεί που θα περιμέναμε, γιατί το συγκεκριμένο σκυλί ή εμείς οι ίδιοι...
Δεν κάνει αυτή τη δουλειά.
Ακριβώς, ακριβώς. Και να μην απογοητευόμαστε, προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο, πραγματικά με καλή προσπάθεια, με τίμια προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να μην βάζουμε και τον πύχη ιδιαίτερα ψηλά, γιατί αν το σκύλι αποτυχάνει, τότε στρεφόμαστε εναντίον του σκυλιού. Το λέμε χαζό, το λέμε κουτό, το λέμε άχρηστο, δεν ξέρω τι άλλο. Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε κάπως ανώτερα όντα, θα πρέπει την ευθύνη να την παίρνουμε εμείς και να μην την κάνουμε πάσα στο κατώτερο που υποτίθεται ότι είναι το σκύλι.
Έτσι. Και να βάζουμε, για μένα, πιστεύω, την ατζέντα του ζώου πριν από τη δικιά μας. Δηλαδή, αυτό το οποίο κάνεις, το κάνεις για να βοηθήσεις το ζώο, να βοηθήσεις το σκύλο, την προκειμένη περίπτωση. Δεν το κάνεις, βοηθάς εσένα, βοηθώντας εκείνον. Άρα πρέπει αναγκαστικά να σε νοιάζει πρώτα εκείνος πώς είναι, πώς περνάει, πώς νιώθει, πώς μαθαίνει, για να πάρεις εσύ το αποτέλεσμα, τον καθρέφτη.
Μα εμείς οδηγάμε την εκπαίδευση, εμείς καθοδηγούμε την εκπαίδευση, εμείς θα πρέπει να το πάμε και βοηθάμε αυτόν που πρέπει να βοηθηθεί, έτσι, από πρώτα και πάνω απ' όλα είναι το ίδιο το ζώο, για να καταλήξει να συμβιώνει μαζί μας αρμονικά και να γίνει και η δική μας ζωή καλύτερη, βεβαίως, έτσι, γιατί, εντάξει, παίρνουμε ένα σκυλί, αλλά πρέπει να αντιληφθούμε ότι στον σύγχρονο άνθρωπο τον ενδιαφέρει και η δική του βόλη. Δεν θα πάρουμε ένα σκυλί και θα πρέπει να γίνουμε μάρτυρες.
Όχι, έτσι, βέβαια.
Να πάρουμε ένα σκύλι να μπορούμε να ζούμε όμορφα. Αλλά αυτό απαιτεί μια προσπάθεια από εμάς. Από τη στιγμή που το παίρνεις, οφείλεις να το βοηθήσεις. Όπως και ένα παιδί, όταν το αποκτάς, πρέπει να το πας στο σχολείο, πρέπει να το πας στο γιατρό, πρέπει να του πάρεις τη σωστή τροφή, τη ιατρική περίθαλψη, εκπαίδευση. Όλα αυτά τα χρειάζεται και το σκυλί για να μπορέσει να ζήσει μέσα σε ένα αστικό περιβάλλον που δεν είναι και το πιο φυσικό για το σκυλί, έτσι.
Το καθόλου φυσικό. Και δεν μπορείς να του ζητάς πράγματα τα οποία δεν τα έχεις μάθει. Έτσι. Απαιτείς να κάνει, να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο ο οποίος είναι έξω από τη δική του την κανονικότητα, απλώς επειδή εσένα σε βολεύει και δεν του το έχεις δείξει.
Ακριβώς, ακριβώς. Εντάξει, έτσι αλλιώς και εμείς οι ίδιοι δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη στην κοινωνία μας. Πόσο μάλιστα ένα ζώο που το απαιτεί να ζει σε μια πολυκατοικία, σε έναν πενταόρφο κτίριο, με ρεύμα, με τηλέφωνα, με ασανσέρ, με χίλια δύο πράγματα. Καταλαβαίνεις, οπότε αυτό το ζώο ζει σε ένα φυσικό περιβάλλον γι' αυτό.
Είναι φυλακισμένος μας, Γιάννη. Ναι. Είναι φυλακισμένος.
Οπότε πρέπει να το βοηθήσουμε πάρα πολύ για να προσαρμοστεί και να νιώθει άνατο και εκείνο και βεβαίως να γίνει και η δική μας ζωή πιο βολική.
Να του κάνεις δηλαδή τη φυλακή του φιλική.
Ναι, ναι.
Γιατί ουσιαστικά είναι δέσμιό σου. Εσύ αποφασίζεις το πότε θα βγει, το πότε θα φάει, το πότε θα πιει, το πού θα μείνει. Το... Έτσι.
Εξαρτώμενος. Εξαρτώμενο
είναι εξαρτώμενος τελείως. Ωραία. Άρα πρέπει να βάλεις σε προτεραιότητα το τι χρειάζεται, το τι έχει ανάγκη.
Εγώ θεωρώ ότι είναι σοφό από τον κάθε άνθρωπο που παίρνει ένα ζώο να ασχοληθεί και με την εκπαίδευση του πέρα από την διατροφή του, την ιατρική υπερίθαλψη που χρειάζεται. Γιατί είναι αυτό ακριβώς που είπες. Παίρνουμε ένα ζώο που ναι μεν είναι, είναι οικόσιτο, αλλά παρόλα αυτά ζει σε ένα τρελό κόσμο. Άρα λοιπόν από τη στιγμή που το αποφασίζουμε, είναι προαπαιτείται να είμαστε έτοιμοι ότι θα μπούμε και στην διαδικασία της εκπαίδευσης. Τι σημαίνει η εκπαίδευση? Σημαίνει ότι βοηθάμε αυτό το ζώο να προσαρμοστεί στο περιβάλλον που του ζητάμε να ζήσει.
Βοηθάμε, σωστό. Και για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ουσιαστικά μαθαίνουμε τον κηδεμόνα να σκέφτεται όπως σκέφτεται ο σκύλος, για να μπορεί να αντιμετωπίζει τα προβλήματα. Γιατί άμα σκεφτόμαστε για το σκύλο όπως σκεφτόμαστε εμείς οι άνθρωποι, τότε υπάρχει αυτή η ασυνεννοησία και έχουμε συνεννόηση τσιμέντο.
Κοίταξε ένα παράδειγμα, Αντώνη. Το παιδί, ο άνθρωπος, πολύ γρήγορα μπορεί να δει ότι οι άνθρωποι μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο και να του φανεί φυσιολογικό να μπει και αυτό. Για το σκυλί δεν είναι τόσο απλό. Σκέψω ότι ένα σκυλί όταν γεννιέται δεν πρέπει να έχει καν συνειδήσει ότι υπάρχει αυτοκίνητα και τους πρώτους μήνες δεν το καταλαβαίνει. Και βλέπει ένα τεράστιο όγκο, ένα αυτοκίνητο να έρχεται προς το μέρος του. Τι πιο φυσιολογικό να φοβηθεί και να το θεωρήσει κάτι τρομερό, τρομακτικό. Άρα εμείς θα πρέπει κάπου να το εξοικειώσουμε, θα πρέπει να το προσεγγίσουμε κάπως διαφορετικά για να το κάνουμε να νιώσει άνετα. Δεν είναι ανοίγω την πόρτα και περιμένω να πει μέσα, να μπει και να βάλει και τη ζώνη και να δεθεί, για παράδειγμα, και να μείνει και ήρεμο πίσω, ας πούμε.
Έχεις απόλυτο δίκιο, και για να το φέρω λιγάκι και στο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουμε συνήθως, έχουμε ένα σκύλο ο οποίος, ξέρω εγώ, κυνηγάει σκυλιά, γατιά, τζόκερ, στο οτιδήποτε κινείται κτλ. Και μας ενοχλεί. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να έρθουμε και να αναρωτηθούμε και να σκεφτούμε και να ξέρουμε ότι αυτό το ζώο όταν γεννιέται, ο προγραμματισμός του μέσα, το hard coding το οποίο υπάρχει, του λέει να κάνει αυτό το πράγμα.
Ναι, ναι.
Η δικιά μας δουλειά είναι να του πούμε πού πρέπει να διοχετεύσει, σε τι επιτρέπεται να διοχετεύσει αυτή τη συμπεριφορά.
Να το ανακατευθύνουμε.
Να το ανακατευθύνουμε. Αν λοιπόν εμείς δεν το κάνουμε αυτό, είτε γιατί δεν το ξέρουμε ότι πρέπει να το κάνουμε, ή διότι το κάνουμε λάθος, ο σκύλος θα μάθει από αυτό το οποίο του λες. Με αποτέλεσμα μετά να φας τη μάπα το πρόβλημα και να λες πώς μου έτυχε. Όχι, δεν σου έτυχε. Εσύ το έκτισες σιγά σιγά. Εσύ το έμαθες.
Να ερχόμαστε πάλι σε αυτό που λέγαμε, Αντώνη, που είπες, λάθη που κάνουν ενδεχομένως οι κηδεμόνες. Ένα από τα βασικά λάθη είναι ότι, αργούν να ξεκινήσουν την εκπαίδευση.
Ότι... Και αργούνε, Γιάννη, να συμπληρώσω και να αναγνωρίσουν πότε υπάρχει ένα πρόβλημα. Διότι δεν μπορούν να ξεχωρίσουν την κανονικότητα από τη μη κανονικότητα. Πότε δηλαδή η κανονικότητα τους φεύγει.
Μα πώς να μπορούν χωρίς να έχουν τις κατάλληλες γνώσεις και τις αρκετές, έτσι. Όλοι έχουμε έτσι μια θολή εικόνα. Ο μέσος άνθρωπος έχει μια θολή εικόνα περί σκύλου, περί εκπαίδευσης σκύλου και αναγκαιότητας αυτής. Άρα, συνεπώς, δεν το ξέρει.
Ναι.
Θα μου πεις, μα δεν ρωτάει. Ξέρεις τώρα. Όλοι αμελούμε πράγματα και κάποια μέρα ξημερώνουμε, τα πράγματα έχουν προχωρήσει, έχουν στραβώσει τόσο, ναι, που μετά δεν μπορούμε να τα ισώσουμε κιόλας, έτσι. Ναι. Αλλά ένα από τα βασικά λάθη, και αυτό οφείλουμε να το γράφουμε και να το λέμε όλοι οι εκπαιδευτές, ότι η εκπαίδευση πρέπει να ξεκινάει πάντοτε χτες.
Ναι.
Πριν ακόμα πάρει το σκυλί, ο κηδεμόνας θα πρέπει να ψάχνεται. Να έτσι. Καταλάβει πέντε πράγματα εκεί, γιατί το σκυλί πολύ γρήγορα, μέσα στις πρώτες 2-3 εβδομάδες ήδη επηρεάζεται σημαντικά με το που μένει μαζί μας. Αν αυτές οι 2-3 εβδομάδες εμείς τις τραπατσάρουμε από την άγνοιά μας και την ανικανότητά μας, τα χαρακτηρίζει τα σκυλιά αυτά. Γίνεται σαν παιδικό τραύμα και το κουβαλάνε όλη τους στη ζωή.
Βέβαια. Μαθαίνει ο σκύλος 24 ώρες, 24 ώρες. Αυτό που δεν θα του μάθεις, θα το κάνει όπως νομίζω ότι πρέπει να το κάνει.
Και ξέρεις,
αλλά θα μάθει κάτι.
Και υπάρχει και αυτό που λέμε, ότι ό,τι μαθαίνεις πρώτα, το μαθαίνεις και καλύτερα.
Βέβαια.
Συνήθως. Οπότε αυτό του μένει. Βέβαια. Δηλαδή, αν το σκυλί θεωρήσει ότι οι άνθρωποι είναι κάτι κακό, για παράδειγμα, γιατί κάποιος εκνευρίστηκε και του ρίξε δύο σκαμπύλια επειδή έκανε την ανάγκη του μέσα στο σπίτι, μετά το σήκωμα του χεριού, το κούνημα του χεριού, είναι ένα απειλητικό σημάδι.
Μαζεύει.
Το σκυλί μπορεί να φοβηθεί, να βγάλει επιθετικότητα, να μην μας εμπιστεύεται. Και μετά δεν είναι τόσο εύκολο να αλλάξεις τέτοια παιδικά βιώματα.
Και αυτό μπορούμε να το επαληθεύσουμε και μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης. Η πρώτη εντολή, η πρώτη συμπεριφορά που θα μάθει το σκυλί είναι και η default συμπεριφορά, την οποία σου προσφέρει περισσότερο από όλες.
Ακριβώς.
Έτσι.
Ακριβώς. Γιατί στην αρχή είναι και, αν το πω έτσι, είναι και λευκή σελίδα το κουτάβι, έτσι, όταν έρχεται. Οπότε είναι και ευκαιρία να γράψεις καθαρά αυτά που θέλεις. Αργότερα, όταν έχουν μπει πολλά συγκεκριμένα πράγματα, είναι δύσκολο να ξεδιαλύνεις τι θα πρέπει να μείνει και τι πρέπει να φύγει.
Έτσι.
Και ακόμα και αν το ξέρουμε εμείς, δεν σημαίνει ότι μπορούμε να μπούμε ακριβώς 1000% μέσα στο μυαλό του σκιού και να το αλλάξουμε όλη την ψυχολογία. Δεν είναι τόσο απλό. Έτσι. Εδώ υπάρχουν άνθρωποι που φοβάται τις κατσαρίδες, για παράδειγμα. Δεν έχεις ακούσει ποτέ μια κατσαρίδα να φάει κάποιον. Παρ' όλα αυτά, τους φοβόμαστε. Αν και το σκυλί φοβάται κάτι, δεν ξέρω, το άκουσμα του τηλεφώνου, για παράδειγμα. Άντε να βρεις τώρα τον τρόπο να του πεις, ξέρεις, μην το φοβάσαι. Δεν είναι τόσο απλό. Υπάρχουν τρόποι, αλλά δεν είναι τόσο εύκολοι. Δεν είναι τόσο απλή και δεν είναι δεδομένο ότι θα το ξεπεράσει στον βαθμό τουλάχιστον που θα θέλαμε. Οπότε καλύτερα από την αρχή πανέτοιμη και να ξεκινάμε σωστά, όταν είναι εύκολο, παρά να αφήνουμε να συσσωρεύονται λάθη και μετά να λέμε βοήθεια Παναγία.
Ναι. Γράψε ό,τι είναι να γράψεις σωστά. Αλλά για να το γράψεις σωστά, σημαίνει ότι πρώτα έχεις κάνει το πλάνο σου, έτσι ώστε να μην κάνεις τα λάθη τα οποία στη συνέχεια θα τα βρεις μπροστά σου.
Άρα, γράφ το σωστά και γράφ το όσο η σελίδα είναι ακόμα καθαρή.
Έτσι.
Εντάξει, γιατί και σωστά να το γράψει, αν το γράψει πάνω σε μια μουτζουρωμένη σελίδα, για παράδειγμα, υπάρχει μια δυσκολία ανάγνωσης του μηνύματος.
Βέβαια. Να είναι καθαρά και απλά τα πράγματα εξ αρχής. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται παιδεία από τη μεριά των κηδεμόνων, έτσι να μάθουν πώς πρέπει να δουλεύουν κτλ. Ώστε να κάνουν τις σωστές κινήσεις τη σωστή στιγμή.
Αυτό. Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
Αυτό.
Κάνουν διάφορα λάθη, αλλά τώρα ξέρεις, ας μην τους βάλουμε και στην μπούκα τώρα τους κηδεμόνες, ας κοιτάμε καλύτερα τη δική μας μεριά τους εκπαιδευτές, γιατί από τη στιγμή που κάνουμε λάθη και εμείς ως επαγγελματίες πολλές φορές, γιατί
ναι.
Δεδομένα κάνουμε λάθη, όλοι κάνουν λάθη, αλλά να μην είναι πολλά και να μην είναι και τελείως ερασιτεχνικά λάθη. Λέω, ξέρω, να κάνεις λάθος σε μια πολύ δύσκολη εκτίμηση, μπορεί να την κάνεις. Αλλά το να κάνεις λάθος σε πράγματα που πρέπει να τα ξέρουμε από την πρώτη στιγμή που αποφασίζουμε να γίνουμε εκπαιδευτές και να συνεχίζουμε να τα λέμε λάθος και μετά από 30 χρόνια, καταλαβαίνεις τότε το βάρος είναι πολύ μεγαλύτερο στις πλάτες της δικές μας, στην καμπούρα μας.
Εκεί παίζει, πιστεύω, μεγάλο ρόλο το κατά πόσο έχεις την ευελιξία να βάλεις το εγώ σου στο πλάι και να παραδεχτείς ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Για μένα πάντοτε είναι το ότι, αυτό που λέγανε και οι αρχαίοι Έλληνες, ότι εγώ πάντα κρατάω μια επιφύλαξη να δω εάν αυτό το οποίο μου λες είναι αλήθεια. Θα το τεστάρω, θα το κοιτάξω. Δεν προσκυνάω, δεν δέχομαι τα πάντα όπως μου τα λες. Okay. Ναι. Οι αρχαίοι κοιτάγανε το Θεό στα μάτια και κουβεντιάζανε μαζί του. Δεν ήταν στο ότι κάθομαι, σκύβω το κεφάλι και ό,τι μου πεις θα κάνω.
Προφανώς, προφανώς, προφανώς. Τα πάντα πρέπει να εξετάζονται. Τα πάντα.
Τα πάντα, τα πάντα πρέπει να
εξετάζονται. Άσχετα το ποιος το λέει, αν το λες εσύ, αν το λέω εγώ, οποιοδήποτε είναι
όλοι, υποκρίση. Όλοι,
όλοι. Καλοπροαίρετα, γιατί, εντάξει, αμάσχετο δεν πρέπει να παίρνουμε τίποτα.
Τίποτα απολύτως, τίποτα. Γιάννη, έχω σημειώσει την συνέπεια, που για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας. Το να μην υπάρχει συνέπεια σε αυτό το οποίο κάνουμε ως κηδεμόνες. Δηλαδή να λέω στο σκύλο μία ή να ζητάω από το σκύλο τη μία φορά αυτό και την άλλη φορά το κάτι άλλο. Ναι. Με αποτέλεσμα ο σκύλος να μην μπορεί να προβλέψει.
Ναι. Κοίταξε, Αντώνη. Γενικώς η συμπεριφορά, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, είναι αποτέλεσμα των συνηθιών μας. Δηλαδή είμαστε οι συνηθιές μας τελικά. Τι αυτό που κάνουμε συχνά. Άρα λοιπόν για να υπάρξει συνήθεια πρέπει να υπάρχει και συνέπεια. Η συνέπεια είναι που χτίζει τελικά την συνήθεια, έτσι. Άρα καταλαβαίνεις ότι μέσα σε ένα περιβάλλον που μεγαλώνει ένα σκύλι, αν είμαστε ασυνεπείς, πότε ο άντρας, πότε η γυναίκα, πότε τα παιδιά, πότε ο εκπαιδευτής, πότε ο επισκέπτης, πότε ο γείτονας, όλο αυτό είναι ένα μήνυμα, είναι πολλά μηνύματα κατευθύνονται στο καημένο το ζώο.
Έτσι.
Οπότε αν είναι άλλο πρόσαλα, πανικός γίνεται στο μυαλό του. Έτσι, ναι, άρα, λοιπόν,
δεν μπορεί να προβλέψει. Δεν μπορεί να προβλέψει.
Ακριβώς, ακριβώς. Άρα, επειδή και το σκυλί είναι ζώο συνήθειας, θα πρέπει να το βοηθήσουμε να χτίσει τις συνήθειες που θέλουμε,
έτσι,
να τις δυναμώσει, ώστε μετά να καθοδηγείται από τις συνήθειες του. Οι συνήθειες έχουν δύναμη, αλλά θα πρέπει να χτιστούν. Και θα πρέπει να είναι και οι σωστές, να είμαστε προσεκτικοί. Γιατί αν χτίσουμε λάθος συνήθειες, είναι πολύ δύσκολο να σπάσουν. Αλλά χρειάζεται συνέπεια, λοιπόν, να επιλέξουμε ποιες είναι οι συνήθειες που θέλουμε να έχει το σκυλί μας. Ποιες είναι αυτές που μπορούμε να ζήσουμε μακροπρόθεσμα μαζί του και όχι αυτές που σήμερα κάνω κέφι και αύριο δεν κάνω κέφι.
Έτσι.
Θα πρέπει να καταλάβουν όλα τα μέλη της οικογένειας ότι η συμπεριφορά του σκύλου επηρεάζει όλους όσους ζουν σε αυτό το σπίτι και την ποιότητα ζωής του και της οικογένειας και του σκυλιού. Άρα λοιπόν θα πρέπει να συμφωνούμε όλοι ότι ξέρεις κάτι, αν το σκυλί δεν τρώει στο τραπέζι, δεν τρώει στο τραπέζι, μην το κάνει ο ένας, μην το κάνει ο άλλος, ξέρω, ας πούμε. Εάν το έλα το λέμε με αυτόν τον τρόπο, θα το λέμε με αυτόν τον τρόπο. Εάν το χαϊδεύουμε με δύο τρόπους, με αυτούς τους δύο τρόπους και όχι όπως μας καπνίσει κάθε μέρα. Γιατί έτσι το σκυλί δεν μπορεί να προβλέψει τούτο σημαίνει. Και κάθε τι διαφορετικό και άλλο πρόσαλο τον μπερδεύει, του δημιουργεί στρες και μπορεί να κάνει και πράγματα που δεν θα θέλαμε.
Είναι ζώα ρουτίνας, τους αρέσει η ρουτίνα,
ναι,
ακριβώς γιατί μπορούν να προβλέπουν και η πρόβλεψη προσφέρει ασφάλεια. Αυτό είναι όλο.
Το πρώτο ζητούμενο για το σκυλί είναι να νιώθει ασφαλές σε ένα περιβάλλον. Αν δεν νιώθει η ασφάλεια, οι συνέπειες ως αποτέλεσμα μπορεί να είναι άσχημες, έτσι. Άρα, συνέπεια στη συμπεριφορά μας γενικώς και στην εκπαίδευση και στις επιλογές μας σχετικά με το σκυλί, ώστε να μπορεί να ξέρει τι το περιμένει, ώστε να μην ευνηδιάζεται, να μην φοβάται, να μην εκνευρίζεται, να μην ζορίζεται.
Ναι. Έχω αφήσει για το τέλος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έχει μικρότερη σημαντικότητα, ίσα-ίσα, που είναι πολύ μεγάλη σημαντικότητα, περιορισμένη ή αφυδατωμένη κοινωνικοποίηση.
Ναι. Ναι, φαντάζομαι, λες, ότι κάποιοι την κάνουν στα πέταχτα, ξέρω εγώ, και νομίζουν ότι έχουν καλύψει τα πάντα.
Ναι, ή το κάναμε για λίγο και μετά το σταματήσαμε. Έχει γνωρίσει ο σκύλος μου 5 σκύλους και θεωρούμε και ότι... Και that's it.
Όχι. Προφανώς η κοινωνικοποίηση, το παράθυρο της έντονης κοινωνικοποίησης των κουταλιών γίνεται σε μικρή ηλικία, όπως ξέρεις, από 2 μηνών περίπου. Από τη στιγμή που έρχεται στα χέρια μας δηλαδή το σκυλί και μετά στους 2 πρώτους μήνες που είναι μαζί μας. Μέχρι την 16η εβδομάδα, άντε μέχρι την 20η, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι το χρυσό παράθυρο της κοινωνικοποίησης, θα έλεγα. Και εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε πολλά πράγματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και δυστυχώς δεν είναι εύκολο να γίνουν όλα αυτά. Δεν σημαίνει ότι και μετά δεν θα πρέπει να συνεχίσουμε να κοινωνικοποιούμε ή να συντηρούμε την κοινωνικοποίηση του σκύλου, έτσι. Προφανώς γιατί κάθε τι που δεν δουλεύεται χάνεται, το ξέρουμε. Αλλά θα πρέπει εκεί πέρα μπαίνουν οι βάσεις του χαρακτήρα του σκυλιού και είναι κατά την περίοδο που αυξάνεται και η ψυχολογία του, τα συναισθήματά του, τοποθετείται, χτίζει συσχετισμούς με το περιβάλλον και ταυτόχρονα αυξάνεται και η δυνατότητα του εγκέφαλου του. Άρα λοιπόν τότε εμείς πρέπει να δουλέψουμε πάρα πολύ και να ρισκάρουμε λιγάκι, γιατί υπάρχουν και οδηγίες, ξέρεις, από τους κτηνιάτρους, μην βγάζεις τα σκυλιά έξω γιατί μπορεί να κολλήσουν κάτι και προφανώς καλά κάνουν και το λένε γιατί τους νοιάζει η υγεία του σκυλιού, η σωματική υγεία. Αλλά μας ενδιαφέρει και η ψυχολογία και η συμπεριφερολογία του σκύλου. Έτσι. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε τρόπους, ασφαλείς τρόπους για την υγεία του σκύλου, ώστε το σκύλο να πάρει τα ερεθίσματα που χρειάζεται και να τα συνδυάσει με κάτι θετικό, ώστε να χτίσει την βάση του χαρακτήρα του, που εκεί πάνω μπορούμε να χτίσουμε έπειτα με ευκολία.
Έτσι.
Άρα λοιπόν η κοινωνικοποίηση δεν είναι κάτι που το βγάλαμε μια φορά την Κυριακή που είχαμε λίγο χρόνο και πεταχτήκαμε, το πήγαμε μέχρι το σούπερ μάρκετ που θέλαμε να ψωνίσουμε και το πήραμε πάλι μας. Το πήραν πάλι σπίτι και έλειξε το θέμα. Είναι κάτι που πρέπει να γίνει με σύστημα,
και για
με θετικό τρόπο και σε μεγάλο εύρος και προφανώς να συνεχιστεί για πάντα. Ίσως όχι με τον ίδιο ρυθμό, γιατί δεν απαιτείται πια, γιατί χτίζεται το χαρακτήρα του, αλλά θα πρέπει να το συντηρούμε, έτσι, γιατί τα πράγματα αλλάζουν, χάνονται, προστίθονται άλλα ερεθίσματα. Αλλά σίγουρα σε μικρή ηλικία θα πρέπει να δουλευτεί πάρα πολύ αυτό, γιατί είναι ο χαρακτήρας του σκύλου που θα είναι το πρώτο ζήτημα που μας δει. Γιατί εγώ, Άντωνη, λέω 2 πράγματα και ίσως να τα θυμάσαι και εσύ από τότε που είμαστε μαζί. Λέω στους κηδεμόνους ότι 2 πράγματα πρέπει να στοχεύουν. Θα πρέπει να στοχεύουν σε ένα ασφαλές σκυλί και σε ένα βολικό σκυλί. Ασφαλές γιατί είναι αυτονόητο. Αν το σκυλί, ακόμα και υγιή να είναι το σκυλί, αν η συμπεριφορά του είναι επιθετική, αν δαγκώνει, αν κάνει το ένα το άλλο, καταλαβαίνεις ότι το πρόβλημα είναι τεράστιο και για το ίδιο το ζώο και για όλη την κοινωνία. Καταλαβαίνεις εκεί πέρα. Σηκώνουμε τα χέρια λίγο, καταλαβαίνεις, κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν με ενδιαφέρει.
Έτσι.
Και από την άλλη μεριά το σκυλί στην καθημερινότητα μαζί μας να είναι κάτι βολικό. Μην μας κουράζει υπερβολικά. Μην μας κάνει το σπίτι μπάχαλο. Μην βγαίνουμε έξω και το κυνηγάμε 2 ώρες να το πιάσουμε. Εκεί πέρα αρχίζει να δυσκολεύει το πράγμα. Και όσο και να τα αγαπάμε, όταν το σκυλί δεν είναι ασφαλές και δεν είναι βολικό, μας ζορίζει και εμάς. Και μην περιμένουμε από όλους τους κηδεμόνους να έχουν την ίδια υπομονή προς τα σκυλιά. Κάποιοι μπορεί να τα αντέξουν, πολύ περισσότεροι δεν τα αντέχουν και τα εγκαταλείπουν ή τους κακομεταχειρίζονται, καταλαβαίνεις και όλα αυτά. Άρα λοιπόν, ασφαλές και βολικό σκυλί θα έλεγα σε όλους τους φίλους που ακούν αυτή τη στιγμή, αλλά από την πρώτη μέρα να ενδιαφερθούν γι' αυτό. Αυτό ο χαρακτήρας δεν χτίζεται εντελώς στην τύχη. Πρέπει να κάνουμε ενεργά πράγματα συστηματικά.
Βεβαίως. Η κοινωνικοποίηση του σκύλου, θα έλεγα εγώ ότι είναι μια. Δεν είναι ένα προϊόν, δεν είναι αποτέλεσμα. Είναι μια διαδικασία. Είναι κάτι το οποίο συνεχώς γίνεται και φτιάχνεις και ξαναφτιάχνεις και ξαναγράφεις και το βελτιώνεις και κάθε βηματάκι το οποίο κάνεις ή κάθε λάθος το οποίο κάνεις πηγαίνεις μπρος πίσω.
Ναι.
Τουλάχιστον όμως το ανεβοκατέβασμα η τάση να είναι προς τα πάνω.
Ανοδική,
ας κατεβαίνουμε ανοδική. Και ας ανεβαίνουμε, αλλά ας είναι ανωδική.
Σε όλες τις μορφές της εκπαίδευσης, οτιδήποτε και να κάνουμε, όχι μόνο και στη δουλειά μας, θα υπάρχουν μέρες που δεν θα είμαστε τόσο καλοί, θα κάνουμε προς τα πίσω. Αλλά το θέμα είναι πώς πεις και εσύ, μακροπρόθεσμα το πάμε εκεί που πρέπει να πάει το πράγμα.
Έτσι.
Μαθαίνουμε λίγο από τα λάθη μας ώστε να μην τα επαναλαμβάνουμε ξανά και ξανά.
Έτσι.
Θα προτιμούσαμε όλοι η μάθηση να είναι χωρίς λάθη. Αλλά δεν γίνεται.
Ναι.
Έτσι. Αν και εμένα είναι η σωστή επιλογή είναι μάθηση χωρίς λάθη. Και το διδάσκω και στα σεμινάρια αυτό. Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι, αλλά τουλάχιστον να έχουμε τη συνείδηση ότι κάνουμε λάθος, μην το επαναλαμβάνουμε.
Και γιατί... στοχεύουμε να κάνουμε την εκπαίδευση χωρίς λάθη.
Ναι, βέβαια. Αυτός είναι ο στόχος μας. Στόχος είναι αυτός. Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά όλοι μας πρέπει να στοχεύουμε προς την τελειότητα.
Μπράβο. Έτσι ακριβώς. Εγώ θέλω να κλείσουμε, δεν ξέρω αν θες εσύ κάτι άλλο να συμπληρώσεις. Εγώ θέλω να τελειώσουμε πάντως με μία ερώτηση. Ποια είναι τα τρία πράγματα που πιστεύεις ότι πρέπει να μάθουμε σε ένα σκύλο, αν έχουμε τη δυνατότητα να του μάθουμε μόνο τρία πράγματα?
Ναι, ωραίο. Ωραίο.
Δηλαδή, ποια είναι τα πιο σημαντικά? Δηλαδή, το να μάθει να κάθεται θεωρώ ότι δεν είναι σημαντικό. Έτσι. Το να μάθει αυτά τα οποία ονομάζουμε βασικές συμπεριφορές δεν είναι σημαντικό.
Ωραία. Εννοείς γενικά ή ας πούμε στη βασική υπακοή που λέμε στο κάτσε ξάπλα μην είναι δίπλα, αυτό εννοείς ή γενικότερα?
Γενικότερα. Το απλώσουμε δηλαδή σαν συμπεριφορά, σαν οτιδήποτε.
Ναι, εμένα πάντοτε με καίει αυτό το να νιώθει ασφάλεια γύρω από τους, στην κοινωνία μας. Εντάξει, ένα σκυλί που νιώθει ασφάλεια και πολλά να μην έχει μάθει, είναι τουλάχιστον ασφαλές. Και το δεύτερο, επειδή ζει με συγκεκριμένους ανθρώπους, να ξέρει 2-3 απλές τουλάχιστον συμπεριφορές, όπως το περπάτα και το έλα, για παράδειγμα.
Okay.
Και στο σπίτι να ηρεμεί.
Okay. Εγώ θα έλεγα, θα συμφωνήσω μαζί σου με την ασφάλεια, γιατί είναι το top, να είναι ασφαλές, να νιώθει ασφάλεια ο σκύλος. Θα έβαζα την εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους, δηλαδή να εμπιστεύεται τους ανθρώπους του.
Ναι, εντάξει, όμως είναι παρόμοιο όταν λέω ασφάλεια.
Είναι παρόμοιο.
Να νιώθει καλά γύρω από ανθρώπους, γύρω από άλλα ζώα, ναι, και αυτό. Ναι. Ώστε να μπορεί να...
Και να έχει μαλακά δόντια.
Σύμφωνο. Σύμφωνο, αλλά... Ναι, ξέρεις κάτι, γιατί... Θυμάμαι παλιά στο χωριό, για παράδειγμα, όλοι είχαμε σκυλιά στην αυλή μας.
Και ποτέ δεν μας ενοχλούσαν, θα μου πει.
Και δεν ξέραμε καθόλου εκπαίδευση, δεν τους κάναμε ποτέ. Αλλά επειδή ήταν πολλά σκυλιά, μπορεί να είναι στο χωριό το δικό μου, να πω και το χωριό του Πραστός Αρκαδίας. Το αγαπημένο μου, το ξέρεις. Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι ήμασταν 300 οικογένειες, είχαμε από 2-3 σκυλιά η καθεμία. Τα οποία ζούσαν περιφερειακά του σπιτιού, αλλά δεν υπήρχε περίφραξη στα σπίτια. Τα σκυλιά
κυκλοφορούσαν.
Όμως. Σπάνια τσακωνόντουσαν, σπάνια δημιουργούσαν προβλήματα, σπάνια τα φοβόμαστε, ζούσαμε αρμονικά μαζί τους. Και τα έβλεπες δεξιά-αριστερά, αλλά δεν έτρεχε τίποτα. Δεν ξέραν να κάνουν το ξάπλα, το δίπλα, το ένα το άλλο, αλλά ήταν ασφαλή. Οπότε μας λένε το σημαντικότερο.
Ναι.
Εντάξει.
Γιατί πιστεύεις ότι γινόταν αυτό, Γιάννη, εσύ? Δηλαδή τότε και τώρα.
Ίσως γιατί δεν ασχολιόμαστε και τόσο πολύ μαζί τους. Δηλαδή, μαθαίνουν να προσαρμοστούν μέσα στην κοινωνία από τη στιγμή που δεν τα πολύ τσιγκλάς, δεν τα πολύ ασχολείς, δεν έχεις απαιτήσεις και είναι κάπου, ζουν σε ένα σχετικά φυσικό περιβάλλον, προσαρμόζονται πολύ εύκολα. Ας πω και κάτι, Αντωνή. Έχω δει σκυλιά σε πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας, αδέσποτα, τα οποία συμπεριφέρονται άψογα. Στη Γλυφάδα κάτω, περπατά στο πεζοδρόμιο, είναι ξαπλωμένα εκεί στο πεζοδρόμιο, περνάνε κόσμο, αυτοκίνητα, δεν τα νοιάζει τίποτα. Δεν ασχολούνται, δεν γαμπίζουν, δεν κάνουν τίποτα. Και βλέπεις το άλλο που βγαίνει από την πολυκατοικία που ζει σε διαμέρισμα, ξέρω εγώ, με το λουρί στο χέρι που το πάει ο άλλος και κάνει, λες και είναι τρελό.
Ποιος είναι ο κοινός παρονομαστής όμως σε όλη την υπόθεση?
Ο άνθρωπος. Η παρέμβαση του ανθρώπου.
Η παρέμβαση του ανθρώπου. Ναι. Οπότε, τι κάνουμε?
Κάνουμε κάποια πράγματα λάθος.
Ναι. Μέσα στην καλή μας την πρόθεση. Κάνουμε κάποια πράγματα λάθος.
Ναι, οποία... Και εντάξει, έχει αλλάξει όμως λίγο και το περιβάλλον στην πόλη, καταλαβαίνεις. Το σκύλι είναι σε εκείνο που ζει στο διαμέρισμα, είναι διαφορετικές απαιτήσεις. Ναι, ενώ το σκύλι που είναι αδέσποτο έξω, αν δεν ασχοληθεί κάποιος να το χτυπήσει, να το κάνει, να το διάξει, μαθαίνει από μόνο του και προσαρμόζεται. Γιατί μαθαίνει 24 ώρες στο 24ωρο, όπως ξέρεις. Άρα βρίσκει τις πολιτικές και τις τακτικές του που να μην ενοχλεί και να μην το ενοχλούν.
Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Οπότε με ρωτάνε τι να κάνω επειδή με κυνηγάνε τα σκυλιά και τα λοιπά. Εμένα η απάντησή μου είναι η εξής. Ξέρεις που είναι ο σκύλος που σε κυνηγάει? Ναι, πολύ ωραία λέω. θα πας την επόμενη φορά και θα έχεις μαζί σου 2-3 τυρόπιτες, 2-3 μηχανικόπιτες κτλ. Και πριν ξεκινήσει την οποιαδήποτε συμπεριφορά, γίνε φίλος μαζί του. Μην πας κόντρα.
Όχι, όχι. Θα σε βλέπεις σαν τον Άγιο Βασίλη. Θα σε καλωσορίζει.
Μα είναι αστείο, διότι εδώ που είμαι εγώ υπάρχουν σκυλιά και κάποιοι έχουν προβλήματα. Και εγώ που έχω τόσα σκυλιά και βγαίνω και με τα δικά μου μαζί, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Ίσα-ίσα που έρχονται μαζί, τους ανοίγω την πόρτα, μπαίνουν στο σπίτι, τα έξω σκυλιά μπαίνουν μέσα και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
Αντώνη, επειδή σε ξέρω σε προσωπικό επίπεδο, έχουμε γνωστεί, αν κάποιος μπορούσε να σε δει πόσο ήρεμος είσαι εσύ σε σχέση με τα σκυλιά, γι' αυτό δεν έχεις πρόβλημα. Γιατί είσαι πραγματικά ήρεμος και προβλέπεις, ξέρεις, κινείσαι με τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρεις. Οπότε το σκυλί προσαρμόζεται πάνω σου.
Προσαρμόζονται, έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτή τη στιγμή έχω 18 σκυλιά.
Και δεν ακούς τίποτα.
Τίποτα, έτσι, και... τίποτα. Και γράφουμε κανονικά, έτσι, γράφουμε αυτή τη στιγμή.
Και δεν ακούς τίποτα. Και σκέψω ότι οι άλλοι έχουν ένα στην πολυκατοικία και χαλάει τον κόσμο.
Και δεν είναι κάτι μαγικό, είναι μια ακολουθία την οποία πρέπει να κάνεις. Αυτό το λέω για τους κηδεμόνες. Είναι μια ακολουθία η οποία δεν έχει δυσκολία. Απλώς πρέπει να πατάς, όπως είπε ο Γιάννης πριν, υπάρχουν κουμπάκια. Πατάς τα σωστά κουμπάκια για να σκηνοθετήσεις το περιβάλλον όπως το θέλεις να είναι. Τίποτα.
Απλώς, Αντώνη, σαν να σου βγαίνει στον αυτόματο. Γιατί είσαι εκπαιδευτής και συμπεριφέρεσαι καθημερινά με μια συνέπεια, με ένα ξεκάθαρο τρόπο. Έτσι το σκυλί βρίσκει την δομή που πρέπει να κινηθεί μέσα,
έτσι,
και προσαρμόζεται. Οπότε ξέρει πού πρέπει να κάνει πίσω. Ξέρει πού πρέπει να ηρεμήσει, ξέρει ότι πρέπει να σε ακολουθήσει αν περπατήσει δεξιά-αριστερά. Οπότε έτσι, τα περισσότερα προβλήματα είναι ήδη λυμένα για σένα.
Έτσι, έτσι. Αυτό προσπαθούμε να μάθουμε και να μεταφέρουμε και στους κηδεμόνες.
Έτσι.
Και στους μαθητές, αλλά και στους κηδεμόνες.
Αυτή η δουλειά μας.
Άλλο τίποτα, Γιάννη, που μπορούμε να προσθέσουμε, πιστεύεις?
Τίποτα. Σου εύχομαι να είσαι πάντοτε καλά και δυνατός και να συνεχίσεις αυτό που κάνεις και να ξέρεις ότι είμαι περήφανος που σε έχω φίλο, συνάδελφο, αδερφό.
Κι εγώ. Ο Γιάννης είναι αδερφός πραγματικά, στην άλλη άκρη του τηλεφώνου, οπότε χρειαστώ κάτι να το ρωτήσω. Και ήταν... μπήκε πολύ ωραίο μήνας, θα το πω έτσι που κάνουμε σήμερα.
1η Μαρτίου το...
Καλό μήνα,
1η Μαρτίου το 24.
Το 24. Σωτήρο, ναι, το 2024, βέβαια.
Ακριβώς.
Ωραία. Εδώ θα σας χαιρετήσουμε, λοιπόν. Και θα τσιγκλήσω το Γιάννη να ξανακάνουμε κάποιο θέμα, έτσι, το οποίο να έχει κάποιο ενδιαφέρον.
Okay. Έτσι. Θα χαρώ.
Θα καλή. Εντάξει.
Έγινε, λοιπόν, γεια σε όλους.
Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Η εκπομπή ήταν μια προσφορά του onlinecanineuniversity.eu. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση και να θυμάστε πάντα ότι η βία και τα χέρια μας δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαίδευση των ζώων. Φιλικά, Αντώνη Ρέμον.